Bueno, Santa Mercedes, rispetto a Santa Sede Sapienza, alla Pronobis. Abbiamo dato al minuti, e vi informato come è nata la stazione televisiva, il One News, per iscrivervi al comitato. Ma non c'è oggi oggezioni, da le mauce oggezioni, non sono mai dolom, per iscrivervi parte del comitato, fil bidu, forse minuti, per come ci sarà il minuti. Għalkom il-karti kolla fil-folders il-ġodda. N-organizzalkom il-karti, mux tabbir. Għanum għal-minuti tal-axħar laqa bid-dettalji tal-ġara mal-axħar laqa jina xtaqt. Ma nafxem xie kommenti fuq il-minuti. Ek memx il-minuti juma konfermati ju sen il-firmom. Għanitlop l-iskrivan tal-kamra li għakolli jasegħetajat dan il-komitat li t-relata ftit ta' xamlet mill-axħar laqa li kena sal-lum. Polina ben.
Ftik il-laqa l-ewel laqa li kena l-unika laqa l-onor li obrinkat kien għalli għanna nitolbu il-rapporti l-dawk l-entitajiet li għam referenza li għom fil-mozzjoni. U fil-fatt jiena bgħatt talba lil tal-OPM imħabba l-MEPA, lil tas-saħħa imħabba s-semmit iċ-ċumnija, tal-riżorsi u tal-finanzi imħabba l-Enha Malta. U konna rċevejna rapporti mingħand tal-finanzi, tas-saħħa u tas-saħħa u tal-MRRA. Kontu tlabtuni u koll insibu l-mistoqsijiet parlamentari u kollha li kien hemm fuq is-suġġett flimkien ma' xi dibattiti li kien hemm fil-Kamra u koll id-dokumenti li tqiegħdu fuq il-meda tal-Kamra u qassamtilkom li sit. U l-Onorevoli Joe Mizzi kien hemm lista twila ta' mistoqsijiet li kont mitluba ninbad lil kulħadd ħalli tuna r-risposti. Jiena batta lil kulħadd u kellna r-replies li qassamtilkom meta daħlu.
Konna timeline qed ingħidu. L-aħħar risposta waslunna meta.
L-Onorevoli Joe Mizzi kien semma l-reġal punt fil-House Business Committee u konna irċevejna replies f'Ġunju.
Jiena wkoll forsi il-Clark għandha kopja tal-ittra li rċevejt. Minant l-Onorevoli Joe Mizzi l-oven li l-obrinkat fejġibdu l-attenzjoni li huma saru jafu mill-medja li kien hemm rapport tal-Professur Alfred Vella fuq il-source tal-Black Particles in Dustfall in Malta u ġibdu l-attenzjoni fil-fatt huma ġew informati mhux permess għall-Kumitat ma wkoll talbu li jkun hemm laqa urġenti tal-Kumitat. Fil-fatt anki jiena meta rajt dan l-informazzjoni dwar dan ir-rapport ħassejt ukoll il-bżonn u ovvjament din il-laqgħa hija magħmula eżattament wara dik it-talba. Kif intom ġejt informati wkoll tlabna lil segretarju permanenti fl-uffiċċju tal-Prim Ministru, tlabna wkoll il-Chairman tal-MEPA u l-Professur Vella nifsu biex jiġu wkoll għal din il-laqgħa jkunu preżenti għal din il-laqgħa għal xi mistoqsijiet li wieħed jista' jagħmilhom u wieħed jista' jindirishom fil-fatt qegħdin magħna hawnhekk. Jiena xtaqt nagħmlu distinzjoni bej forsi mistoqsijiet li wieħed jista' jagħmel lil Permanent Secretary tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll lil Sir Walker il-Chairman tal-MEPA distinzjoni wkoll ma dawk il-mistoqsijiet sa nagħmlu lill-Professur Vella. Naħseb il-Professur Vella naturalment hemm xi punti forsi tistgħu tqajmu anke fuq ir-rapport innifsu. Però kont se nissuġġerixxi li nistaqsu lill-Permanent Secretary u l-Chairman tal-MEPA biex jiġu madwar il-mejda ħalli nkunu forsi nistgħu niddiskutu din l-ixu tal-rapport. Jekk tista' forsi Nëmë dëllëm zotë se gjithë. U rajuni i, u adha shej, e këtë stëm, Iktar biex ikun issa kulħadd jisjarar kulħadd. Forsi tex le kemm tgħidu daqs iktar fil-ġemp, m'hemmx fejn faċċata faċċata, daqs iktar fil-ġemp. Importanti li tidur mikrofon magħkom biex tħallu warekom. Ħa nesprimi preokkupazzjoni tiegħi. Li hija preokkupazzjoni wkoll naħseb tal-membri għall-inqas kif jiena fhimt l-ispirtu anki tal-ittra l-inbatet imma wkoll naturalment jekk mhux qed nesprimi sentiment tal-membri kollha nitlobkom biex immedjatament tgħidu le u tispjegaw intom. Jiena waħda mill-affarijiet li preokkupatni hija li dan il-kumitat li ġie appuntat mill-Parlament biex jidħol speċifikatament fuq l-issu tal- trab l-iswet u li jfittex biex jirrapporta fuq din l-issu u li l-Parlament ħadu b'tant importanza li wkoll għażel li appunta l-Speaker tal-Kamra biex jippresedih. Fil-fatt, meta talab ir-rapporti kif talbet l-iskrivan tal-Kamra għandhom ta' dal-Kumitat, indbatu il-rapporti, però fil-fat ma dbatx il-rapport tal-professur Vella li mid-dati li għanna jider il-li kien lest. U allura ikolli doverosament nistaqsi għalix u nistaqsi hemmx spjegazzjoni għal dan. Nistaqsi għanna mela l-żewġ persuni għax ma nafx min kien min illi fil-fatt se ta' kellu informazzjoni dwar dan. Aħna tlabna tru is-sistemi uffiċjali, ġifieri jekk mi se jeżball l-iskrivan tal-Kamra tkun kitbet lill-Segretarju Permanenti u tkun kitbet ukoll lill-Principal Permanent Secretary biex jkun jista' jittrażmetti din informazzjoni. Ma nafx is-Segretarju Permanenti jrid jgħid
ikompli iċ-Chairman. Jekk forsi biex nibda nixtieq nagħti xi dokumenti li għandi inklusi l-risposta mistoqsitu u r-rapport, kopja tar-rapport. Ma nafx għaddihomx kopji.
Ma fim ċertu.
L-intenzjoni hemmhekk hemm il-kopji tal-mistoqsijiet li ndbatu, kopja tar-rapport tal-professur Vella u kopji ta' Samir sa xi rapporti li saru qabel.
Qed nifhem li din hija kopja għal kull membru?
Iva, għamilt kopji ma nafx.
Kompli.
Il-rapport saqsin jgħal fejn ma tpoġġix qabel fuq il-ġiex għall-kondizzjoni tagħkom. Il-rapport u speech of klista f'Marzu, jiena nifhem li l-MEPA dak iż-żmien kienet qed tagħmel l-analiżi tiegħu fil-fatt fit-18 ta' wissu aħna bħala segretarjat parlamentari ġejna informati li l-MEPA għandha r-rapport f'idejha u talbet issa ssejsir minnu u aħna tajna l-parri li għandu jiġi ippubblikat. Ma nafx forsi noqqas jgħid, ma nafx il-proċedura meta tpoġġi dokument fuq il-medja tal-Kamra trid tistenna sakemm il-Parlament ikun in session, se jista' jkun li hemm regoli differenti għal kumitati tal-Parlament, però ovvjament il-MEPA qed l-ewwel tippubblika u dak il-proċedura tal-MEPA jkun qabel tgħaddi ovvjament lill-Parlament għax ikun dokument pubbliku għax taħt l-arf kom dak qed iġi pubblikat.
Tajb nagħmluha din diskussjoni għaliex mill-punto di vista tagħna mhix wieħed irid jifhem li meta l-Parlament ikun appunta kumitat speċjali biex jagħti każ materja bħal din mill-punto di vista tagħna huwa anomalu li mbagħad ikun hemm dokument li jiġi pubblikat qabel ma dal-kumitat
jarah
ikun Alla as informat bih. Però naflinu e veli gjithë të jetë të jamel që i komentë që më sasin.
Mr. Spigadina, ma esprimej që he publikament duaran ka dilla anomalia tala është më konç në fejni al mankanca se të të kinet fluffi që të jak u se të të kinet kif shtirat. U allura e të preferejt në otë lura bësh në smamin awe ku e të hëgost li ma kini që mankanca me luffi që tali speaker. Però imma nistax nifhem ħaġa, nista' fejna fina professur Vella ġi maħtur jekk niċċara nixtieq niċċara minn kien appuntat professur Vella biex jagħmel ir-rapport mill-MEPA jew mill-Prim Ministru. Għax jiena sa fejna fina jekk niftakar kien riżultat ta' dibattitu parlamentari kien appuntat mill-Prim Ministru. U jekk il-professur Vella kien appuntat mill-Prim Ministru. Il-professur Vella rapportijaw li l-offiċju tal-Prim Ministru jiti sottomettiħ u mux il-MEPA, ġifiri dan se post jasal għant l-offiċju tal-Permanent Secretary l-ewwel u mux għant il-MEPA, jista xi ħadd jirrapportali, jispjegali din għax naħseb il-reporting ta' min lil-min kellu jressa il-rapport. Is-Sur Vella naħseb jagħmel differenza għar-risposta li qed tingħata.
Għanna nġbor ftit mistoqsijiet biex ma namluħx mill-ewwel. Naf li nrevi li obrin ka tirti għamil xie komment u koll. Ektib nitlobkom tħadu nota tal-mistoqsijiet biex kun uħet jistaj wieġib.
Jena li jena xie perpless uwa fuq diversi fatturi, mux fuq fattur uħet biss. Mela għanna il-fat il-rapport ġi publikat jew ġi imlesti f'Marzu u għafat stabbilit li ġi konfermat minn kulħadd, mhux ma kienx xi spelling mistake fil-presentation ta' report. Issa hekk fimt il-Segretarju Permanenti tajjeb jikkoreġini hekk fimtu żbaljat. Il-MEPA damet minn Marzu sa 18 ta' Wissu biex tarraf l-offiċċju tal-Prim Ministru u tarraf lil Ministru responsabbli għall-opera tiegħu. Jiena dina nara totalment anaċċettabbli anki fuq livell amministrattiv, għalkemm aħna m'għandix qegħdin hawnhekk biex immexxu isna l-eżekuttiv tal-pajjiż. U qed ngħid hekk jiena anke nhar ħadd li għadda kien hemm kummenti minnaħa tal-direttur tal-taqsim ambjentali tal-MEPA li ġiet ikkwotata tajjeb f'ġurnal lokali, qalet li r-rapport had to be circulated and reviewed before being made public. Dak il-punt naċċettaħ jien. Imma nagħmel distinzjoni kbira bejn rapport li being made public u rapport being brought to the attention tal-offiċċju tas-Segretarju Parlamentarju tal-Prim Ministru li għaddu minn Marzu sa 18 ta' Wissu. Minnaħa l-oħra, anki jekk il-MEPA ħasset teħtieġa li tanalizza r-rapport innifsu, ma nafx issa hekk għandix analiżi hawnhekk ta' dan ir-rapport u anke once again noġġezzjonajna illi dan id-dossier jiġi għandna ġi sekondi qabel bdiet il-laqgħa meta żgur ħadd minnha mhux se jkollu ċans janalizzah u jikkommenta fuq illum. Għamin kont nippretendi illi wara l-gaffata li saret mill-MEPA illi ma batunniex ir-rapport, dan id-dossier kien ikollhom id-diċenza jibatulna mingħajr 24 siegħa, 48 siegħa qabel il-laqgħa tal-lum. Ma l-oħrajn inżidu wkoll. U f'ebda mod ma tnajt li kemm nuqqasijiet mis-sedja, anzi s-sedja nħoss li kemm l-speaker u clerk of the house imxew korrettezza li ma bħala fl-esekuzzjoni tax-xogħol ta' dan il-kumitat. Jiena insiba nuqqas ta' rispett mhux lejna bħala individwi biex aħna minn aħna lejn il-Parlament innifsu għaliex wara kollox aħna kellna task speċifika, aħna riservi tagħna konna minnhom kemm il-kollega tiegħi u jien li aħna ħassejna dan xogħol tal-esekuttiv mhux xogħol tal-Parlament. Ma b'sens ta' responsabilta fil-waqt li sostnejna li l-peace biex ngħid hekk responsabilta politika tibqa' fuq il-gvern, aħna konna aċċettajna bħala oppożizzjoni jaħdu sejn f'dan il-kumitat. Imma li niġu trattati f'dan il-mod li jkollok entitajiet sekundarji li bagħtu l-materjal tagħhom f'mod prompt u mis-sabela minnu fih kaskedjatom li kull wieħed minna seħħ immedjat. U mbagħad ikollok il-MEPA li għall-prime mover ir-regolatur illi insiruna fuq dan ir-rapport. Insiruna fuq dan ir-rapport, ngħidha b'sens ta' responsabilità li ħareġ, ċempilli ġurnalista għalli x'idirlek fuq ir-rapport ta' Trappist Red. Għadli x'rapportu. Għalli għad fuq Times of Malta online. Għadli onestament għadlu għad insuq bħalissa għadlu għas naf xejn f'Times of Malta online. Jiġifieri kelli nsir nafu għandin nista' triq jew għandin il-medja. Jien naħseb li l-proċedura hija totalment inaċċettabbli u nixtieq inkun naf allura fiċ-ċirkostanzi. Wara l-kien se spjegazzjoni ta' is-segretarju permanenti. Jekk il-MEPA deċiżjoni ġri ħadi tiex fuq livell tad-Direttorat tal-Ambjent, jew ħadi tiex fuq livell tal-Bord tad-Diretturi. U iżet u iżjed issa billi minn dak iż-żmien il-hawn għadda żmien mhux ħażin, u naħseb Marzu sallum il-MEPA kellha ċans tiddelibera mhux ħażin, nixtieq inkun naf issa il-MEPA nnifisha u din naħseb jista' jwiġib aktar Mr. Walker mill-Segretarju Permanenti, issa li għaddew sitt xhur mill-tlestija tar-rapport, jekk il-MEPA nnifisha ħadiċ pożizzjoni formali dwar ir-rapport innifsu. Hekk ġi speċjalment ikkummissjonat min-naħa tagħha. Fuq it-timing tal-publikazzjoni imbagħad ikolli mistoqsijiet oħra forsi wara li tkellmu kollegi oħra. Jiena li xtaqt insaqsi onestament, forsi nista' ngħidha issa biex ma neħux ħin minn ta' sħabi. Jekk f'xi stadju ieħor, it-timing tal-ippubblikar tar-rapport mhux qed ngħid ta' tħejja tar-rapport. Se tax kien influenzat apparti minn fatturi oħrajn li jistgħu qajmu forsi membri oħrajn. Minn tliet fatturi estrani għal dak li semmejna s'issa. L-ewwel nett għalfatt illi ġi ippubblikat fil-medja wara ftit jiem wara li s-Segretarju Parlamentari ħabbar il-politika nazzjonali tal-Gvern dwar l-ambjent bħala rapport ta' policy. Tħabbar ftit ġranet biss, biex ma ngħidx ftit sigħat biss wara illi saret iż-żjara f'Malta mill-Kummissarju Ewropew għall-ambjent u tħabbret ukoll ftit sigħat wara biss jew ġranet biss wara illi il Kummissarju Ewropew tal-Ambjent kważi għamela ċara, mhux magħna x aħna qasintajna miegħu, imma jew ma laqgħuniex miegħu, imma għamela ċara fil-medja illi l-Unjoni Ewropea ma tantx deret interessata illi tilqa' t-talba l-estensjoni tal-lifespan tal-power station ta' din li ma naħsbu hawnhekk. Għandha tiġi tal-Marsa, skużani, imħabba, skużani, nikkorreġuri. Hawnhekk naħseb għandu jwieġeb anki il-Segretarju Permanenti iktar milli Mr. Walker nifsu biss. U naħseb dad domandu ma kanda relevanti għaliex tista' toħroġ forsi l-verità ta' x'wassal biex kien hemm dan id-dewmin kollu biex dal-pubblik dal-rapport jiġi esternalizzat kif eventwalment ġi esternalizzat.
Grazzi ħanieħu mistoqsija mingħand l-Onorevoli li Joe Mizzi, ma nafx li ġi kien hemm mistoqsijiet oħrajn iktar wara biex imbagħad nagħtu ċans biex ikun hemm it-tweġibiet. L-Onorevoli Joe Mizzi.
Kienet inbagħad it-tra mill-iskrivan tal-Kamra fuq deċiżjoni tal-Kumitat dwar dat-trab. U nbagħtet lill-Permanent Segretarju kollha, ovvjament il-mur konċernat. U din għall-ittra kienet tirreferi. U tista' tikkonferma il-Clerk of the House. Li tgħid hekk dritra, nirreferi għall-laqgħa tal-Kumitat Permanenti. Imwaqqaf biex jiddiskuti u jinvestiga l-problema tat-trab iswed fuq diversi nħawi ta' Malta. Waqt l-ewwel laqgħa li nżammet nhar it-tliet ta' 15 ta' fra 2001 ġie deċiż. Jintalab rapporti li saru mill-MEPA u minn entitajiet oħra li setu waslu għal din il-problema tat-trab iswed. Jixtieq ukoll ikun jafu jekk kemmx xi rapporti u li ma huma li għadhom mhux konklużi dwar is-suġġett. Nixtieq nkun naf xi risposta tgħidu għal din l-ittra li bagħtet il-Clerk of the House. Nixtieq il-Clerk of the House tikkonferma d-data li kienet imbagħtet. U jagħtu r-raġuni allura wara dina l-korrespondenza għaliex jekk ma kienx hemm risposta għaliex ma kienx hemm risposta. U jekk kienet tagħti risposta, x'inhi r-risposta? Dina fejn jidħol il-kwistjoni tar-rapport biss li sinna nafu mill-gazzetti. Però minnaħa l-oħra jiena wkoll il-MEPA speċifikament lill-entitajiet kollha. Imma lill-MEPA kien hemm mistoqsijiet l-huma diretti għall-MEPA li huma jikkonċernaw il-Permanent Segretarju responsabbli mill-MEPA. Illi forsi hemm xi risposti fihom illum tad-dokument. Ovvjament, risposti il-mistoqsijiet ilhom li saru kienu importanti biex wieħed jasal għall-analiżi x'seta' wasal da trapp u dat niġġis, seta' jgħin ukoll illi anke min kienet jagħmel ir-riċerka, ma se nistaqsihom dawn mistoqsijiet biex trispondhom li speċifikament ta' raġuni għaliex lo nies m'għandix ħin nidħol dak tip ma nafx hemm jekk hemm xi risposti għalihom. U tinħaġa dawn huma importanti ħafna illi dana l-komitat kien deċidi li għamil dawn mistoqsijiet u nkun naf jekk ma ġewx imwieġba għaliex ma ġewx imwieġba u x'inhi r-raġuni. U jekk ġew imwieġba. L-elem massa ma jiena irid ikun naf minn għandhom l-affarijiet, jiena l-affarijiet ma nistax noqgħod nara dawk l-affarijiet. U se nibda nistaqsi speċifikament jien u nibda mill-lum mistoqsija. Kemm hawn sorsi sew fissi jew mobli fil-pajjiż li jistgħu jkunu sorsi ta' trapp iswed ta' ċerta daqs. Paċenzja ħalli nagħmel li għandi nagħmel jien. Qed nagħmel id-doverti jien naf x'għandi nagħmel u naf x'in nagħmel. Ma ir-risposti ma nistax nagħhom kollha s-sajjed. Ir-risposti trid omni u għandi dritt tal-jum. Mela.
Mr. Speaker, jekk tippermetti li qed niġbed l-attenzjoni tal-kollega huwa li dawn id-domandi naħseb ikunu rilevanti ovvjament. Li għamil fis-seduta preċedenti, jiena qed jirriżultali.
Kollha risposti.
Sempliċement
kollha responduti jifieri. Tagħti garanzija kollha responduti?
Onorevole Mizzi, jiena mhux jiena sempliċement.
Mela ħadd l-attenzjoni. Issejk li jekk hemm responduti jgħid rispondi, xi rispondi.
Ippermettu kif huwa doverti għaj, xtaqt li konna spiegazzjoni għaliex il-kumitat ma ġiex informat b'dan il-rapport qabel ma ġi pubblikat. U partikolarment minħabba li konna batna l-mistoqsija mill-Clerk of the House, forsi nista' nistaqsija bħalma saqsejta inti d-data meta batita.
Fl-24 ta' frar, tlabtom x-rapporti saru minn MEPA u kien xi hemm xi rapporti oħra li għadhom mhux konklużi dwar is-suġġett.
Jiġri iż-żmien lilna qed jiena daqsxejn ta' preoccupazzjoni u din il-preoccupazzjoni rridu nindirizzawha. Jiġifieri we have a concern kif jgħidu bl-Ingliż. Li rridu nindirizzawha għaliex aħna kumitat tal-Kamra li ġejna mobbija mill-Kamra biex nagħmlu dan it-tip ta' xogħol. U allura naħseb li huwa doverus li konna spjegazzjoni dwar dan. L-orbil misa ħatħi l-kelma iktar tard fuq dal-punti li semma fuq sustanza.
Jemma fil kwestjoni illa li x-korrespondenz uħra iktar tard kienem. Illi kienem daw il-mistoqsijiet. Allura jieġi ċar. Dak kif ġibtom illum? Meta jiena għamiltom dak iż-żmien mistoqsijiet biex aħna kun nistgħu nagħmlu xogħolna. Tieda oħra mir-raġuni. U jien ma nafx kif rispondejtuhom x'kollha. Ma nafx kif rispondejtuhom u jiena biex noqgħod jiena Il-tot nara da biex imbat forsi s-saqsik mis-saqsija, bi forsi t-namlom nuk jistan, t-rispondi jinn bat nara jinn t-istan.
Ma ikonna
pa. Ma zikija teknik, għorra, t-jinn fatt
l-ekk. Għorra, għorra, okkazjoni għanki iktar tar biex namlom. Għorra, għanki forsi s-saduti. Għanki f-saduti oħrajn.
Le, jinn għanisġi l-lum, maġdissa torbot ħafna ma dan il-rapport u l-affarijiet, illa li x. Għanaj tal-iex s-saqsik mis-saqsija, mux s-sanaj, t-sanaj dal-iex. U bat nitkellem iktar tar, t-imman t-san ma nġi biex namlom.
Mela.
So it-ċemmen tal-mepa.
Nibda l-ewwel biex niskużaru jekk proċeduralment anka f'isem il-mepa ma servajniex il-proċedura li supposta minna biex ġejna jew biex batna dawn ir-rapporti bl-ebda nuqqas ta' rispett lalejn il-Parlament, lalejn dan il-Kumitat u laqqas lejnkom onorevoli membri però. Jekk inqasna u kif jidher li mill-proċedura li qed tgħid inti Mr. Speaker inqasna niskuża ruħi uffiċjalment. Però meta vverifikajna kif għandna nipproċedu bil-dokument, ġejna jien ġejt informat li l-rapport għandna nippubblikaw u mbagħad ngħadduh lill-Kumitat tal-Parlament. Jekk din hija l-proċedura żbaljata, allura jiena għandhom tal-MEPA nerfa ir-responsabilità, però dik hija l-proċedura li jiena ġejt informat. l-evaluazzjoni tar-rapport li tlesta
interrompik informati minn min din il-proċedura.
Saret referenza lill-Permanent Secretary u l-Permanent Secretary informana li r-rapport iridu nippubblikawh u mbagħad ngħadduh lill-Kumitat tal-Kamra. Jiena dina l-ewwel esperjenza tiegħi anke f'dan iż-żmien li l-chairperson tal-MEPA qatt ma kelli sitwazzjoni simili u allura ma nafx x'inhi hija il-proċedura li kellha tiġi followjata. Però jekk kien in-nuqqas u kif jidher li huwa n-nuqqas anke min-naħa tal-MEPA jiena b'mod uffiċjali qed nitlob skuża għaliex anke ma kontx nafx x'inhi hija l-proċedura li għandha tiġi segwita. Rigward id-dewmien u rigward il-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport huwa minnu li r-rapport kien lest f'Marzu kif jindika l-istess rapport u kif tindika anka l-executive summary il-non-technical summary tijaw. Dan il-rapport iva kien għant il-MEPA u għet iġi evaluat mil-MEPA għalkemm bl-ebda raġuni u ma neskolpa id-dewmin li pratikament huwa dewmin ta' natura amministrativa fuq il-ħruġ ta' dan il-rapport pero just biex nagħti ftit raġunijiet mhuwiex l-iskuża u mhuwiex laqas il-ġustifikazzjoni ta' dewmin fliet il-perjodu bejn Marzu u Settembru li ġie pubblika dan ir-rapport nixtieq ninforma lilkom li l-direttur li kien hemm preżenti meta dan ir-rapport kien ġie kkommissjonat u sa fejn naf jiena dan ir-rapport iva intalab mill-MEPA way back in 2010 jekk min issejjer żbaljat lill-Prof Svella fejn intalab biex jassisti lill-MEPA biex isir dan ir-rapport u jisir dan l-istudju. Il-direttur ikkonċernat li kien dan rapport ikkommissjonat spiċċa fit-tielet ġimgħa jekk min issejjer żbaljat ta' frar u d-direttur eżistenti, direttriċi eżistenti ġiet impjegata fl-ewwel jew fit-tieni ġimgħa ta' Marzu u dan ir-rapport ma kienx biex ngħidlek wasal għand id-direttriċi imma kien għand il-unit li kienet qed tagħmel l-evalwazzjoni li hija il-unit li tiħossib il-waste, l-air quality, ir-radiation u noise. Dan ir-rapport wasal għall-konoxxenza u anke ġie għall-evalwazzjoni aħħarija kemm tad-direttriċi kif ukoll tas-CEO tal-MEPA fit-18 ta' Marzu u eventwalment ġie pubblikat f'Settembru fil-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Id-dewmin jiena nattribwih għal dewmin biex nagħtek żball amministrattiv li ma nistennix li rapport kellu idum biex jiġi evalwat dawn ix-xhur. Għal mistoqsija però li għamel l-Onorevoli Brinkat jekk id-dewmin kienx marbut ma xi waħda mit-tlett issues li semma jekk wix il-pubblikazzjoni tal-National Environment Policy. Jew il-visita ta' jew żjara tal-Kummissarju tal-Ambjent jonkella rigward l-estensjoni tal-żmien tal-Power Station tal-Marsa nista' nikkonferma li m'għandha rabta ma l-ebda waħda minn dawn it-tlett raġunijiet imma il-prattikament dan kien id-dewmien li forsi nsejt insemmi wkoll fil-perjodu bejn frar u l-aħħar ta' Mejju bazzjonijiet industriali li kenna anka fuq Hexagon House l-impjegati tad-Direttorat tal-Ambjent prattikament tal-tletċur u ġimgħa jew tletċur u nofs kienu fuq azzjoni industriali fejn ma kinux laqas qed jidħlu għax-xogħol u allura għaddina żgur li ma għenitx ġifieri it-tibdil bejn id-Direttorat u l-handing over. Il-fatt li kien hemm anka dan l-azzjoni industriali ġewwa Hexagon House biex ma nsemmix ukoll li f'Ġunju l-unit manager li huwa inkarigat minn din il-unit li kien biex ngħidlek ħawver minn għand id-direttur dan ir-rapport meta spiċċa fi frar iż-żewweġ f'Ġunju u għamel ukoll anke xahar żmien barra mill-uffiċċju biex ġifieri tkompli tikkomplika s-sitwazzjoni. Nerġa' ngħid l-ebda skuża jew l-ebda raġuni għal xiex però dawn kienu affarijiet li menux fiċ-ċirkustanzi ta' dan id-dewmien.
Sur-Walker, però meta rċivejt il-rapport informajtu l-Permanent Secretary li kellek il-rapport fidejk?
Kif wasal il-rapport minnant Prof. Svella, jiena informat l-direttur tal-ambjent, informa l-Dr. Mario De Marco, ma nafxek informaġu koll l-Permanent Secretary, li il-rapport wasal l-ewwel reazzjoni kemm tal-MEPA kif ukoll anka ta' Dr. De Marco kienet dan qed nitkellmu għall-aħħar ta' frar beginning ta' Marzu li għandu jkun hemm non technical executive summary li d-direttur kien talab il-Prof. Svella biex jagħmilha. As far as I know, dak kienu is-sekwenza l-kronoloġija tal-affarijiet.
Stan saqsi l-executive summary meta ġiet kompluta minn ħadd il-Prof. Svella. Jo, sorry, skuza.
Mish semu għafil ħat mil-membri mill-li għamil għaxi ovvjament u għad-dover.
Għaxi prova nifem il-sekwenza tal-affarijiet.
Et namlu għabix nifmu u biex nkunu nistaw nsegħu rasna li biex nkunu nistaw u bat nħarsu l-qoddim. Jibiri ma nħiġ et namlu. Ma importanti li kuna mistoqsijiet.
Fl-axħar ta' frar kienet saret laqa. Fej il-Prof. Svella kien għalli wasal fit-tmim tal-istudji tiegħu kienu. U f'dik il-laqgħa Dr. De Marco kien għamel ċara li jekk se jiġi pubblikat rapport tajjeb li kien hemm miegħu executive summary li fih in the layman's term ħalli dak li jkun min jaqrah ikun ma jkunx tekniku fis-sens li ħareġ hemm barra u ma jinftiehimx. Ġifieri, and that was the last li aħna bħala segretarjat parlamentari konna nformati. The next step that happened wara dik il-laqgħa kien fit 18 ta' wissu meta aħna ġejna nformati li rapport huwa lest. Issa bid-data ovvjament ta' Marzu meta kien hemm it-technical summary. Però in between there was ma kienx la rapporti għandna, la ħadd għalna ma dan hu rapport ta' Prof. Svella li executive summary tistgħu. Minn dak iż-żmien l-aw, allura kien qiegħ tant il-mebu qed jiġi analizzat.
Jiena m'għandilek intenzjoni rinfetta u noqgħod nirrepeta dak li għad, imma minn hemm ma nwaqgħa xejn mill-kliem li qalu d-distinti senjuri mistednin illi nżefnu l-industry election ta' Hexagon House u l-ħanimun tal-unit manager. U għansulta l-intelligenza ta' kull wieħed u għadha minnha, frankament. Jiena li xtaqt inkun naf, fejn għax nitfamer fuq il-ferita huwa. Kien hemm deċiżjoni u nifhem il-loġika tagħha. Illi hekk hemm rapport li jkun hemm executive summary, għax forsi kif kiġi pubblikat ir-rapport intoto kif kien, jista' jkun li ħafna nies ma setgħu xi ma kinux ifmuh daqs kemm suppost. Hekk fim sew ma forsi fint ħażin. Dr. De Marco kien ġi notifikat bir-rapport kif konkluż jew kif imħejji. U mbagħad kien għamel suġġeriment li jkun hemm executive summary li jkun iktar user friendly. Jew qed jien naħseb li wieħed jagħmel distinzjoni bejn il-public consumption u dan il-kumitat. Ġina nemmen opinjoni tiegħi sax nitkellem sħabi, illi xorta ma kien hemm xejn iżomm il-gvern jew il-MEPA mill-liġi cascaded il dan il-kumitat ir-rapport anki in the absence of a technical of a anzi non-technical report. Ġi naħseb illi b'xi mod ieħor konna nifhmu jew nqabdu il-min ifhemunna minnaħa tagħna. Dik waħda. U t-tieni ngħid xtaqt nifhem eżattament it-timeline ta' kemm kien hemm żmien. Jiena m'inhiex kapaċi forsi nagħmlu jien dal-executive summary, imma naħseb xi ħadd bil-background professjonali kemm ta' Dr. Vella jew nies oħrajn ta' ċertu kompetenza. Ma nimmaġinax li kien hemm bżonn dad-dew minn kollu biex isir executive summary tar-rapport, kieku tajt kien hemm bżonn dażmin biex isir rapport li ka ma tħarx fiha x'inhiex tekniku. Imma li jsir executive summary ta' 4 pages, 5 pages tar-rapport li kien hemm bżonn il-medda kollha ta' żmien, frankament ma tantx nifhimha. Għalhekk xtaqt inkun naf, mhux ta' parti Dr. Vella, ġi mhux qed b'xi mod ieħor nikkritika l-operat tiegħu, anzi, li xtaqt inkun naf huwa bejn id-deċiżjoni ta' Dr. De Marco jew rikomandazzjoni tiegħu li jkun hemm non technical executive summary. Bej meta kien hemm il-suġġeriment ta' Dr. De Marco. Bej meta ġiet komunikata lil Dr. Vella u bej meta il-MEPA kellha f'idea il-non executive summary. Biex nifhmu ta' xejn aħjar it-time gaps li kien hemm in between. Naħseb daw id-dati importanti li jkunu spelt out. I mean ħalli għalli qas ikolna stampa ċara ta' dak li għadda. Ħalli mbagħad ngħaddu għal affarijiet oħra. M'għandix intenzjoni ninfetta imma onestament. Inħossni urtat bħala membru ta' dan il-kumitat illi ġejna trattati f'dan il-mod u nagħtajna l-ispjegazzjonijiet li nagħtajna lejla.
Xi punti oħra li xi s-sur ma nafx min jirrispondi sur
wa. Nikkonferma li l-executive summary ġiet konkluża u r-rapport flimkien ma l-executive summary ġew iffinalizzati f'Marzu ta' 2011. Ġifieri id-delay ma kienx ikkawżat għaliex konna qegħdin nistennew l-executive summary, imma l-executive summary u r-rapport kienu finalizzati f'Marzu ta' 2011. Ġifieri minn Marzu ta' 2011 sa meta sar l-evalwazzjoni u ġi ppubblikat, ir-rapport kien flimkien ma l-executive summary kien f'idejn il-MEPA. Ma nafx hekk dik
tirrispondi. Qed nista' niċċara puntin. aħna l-aħna l-Auditor Ġenerali u l-aqqas aħna l-Public Accounts Committee. Imma aħna komitata appuntati biex nħarġu daw l-materji kollha. U il-concern tagħna huwa sempliċement marbut mal-laqas mal-li xogħol ta' domain, anyway qas nitlu fl-amministrazzjoni interna tagħkom fuq domain. Aħna il-concern tagħna huwa sempliċement illi sirna nafu b'rapport permezz tal-istampa meta aħna darinna li meta l-Parlament jagħmel kumitat speċifiku fuq dal-punt, ġifieri mhux kumitat ġenerali, mhux il-Social Affairs Committee, speċifiku fuq dal-punt li l-Parlament bħala l-Assoċjazzjoni tal-pajjiż għandu jiġi indirizzat b'dik l-istess maniera li wieħed jaċċetta l-istatus tiegħu. Ġifieri il-punt li jiena nixtieq li nenfasizzalkom u dan qed nenfasizzah ukoll għall-futur u forsi tajjeb li note is taken mhux biss mill-persuni li jagħmel madwar il-mejda imma mill-istrutturi kollha tal-istat huwa li meta organu tal-istat li huwa l-Parlament ta' Malta ikollu sottokumitat tiegħu speċifiku fuq materja bħal din. Darba li tkun saret talba dwar rapport li kien ġej jeżisti meta saret it-talba, anki kieku rċevejna risposta għandna rapport, però għadna t-narawħ teknikament qabel ma n-prezentawħ, kien ikun biżejjed għalina, li ħasadna, ngħid ukoll ħasad li l-ukoll, u li rajna rapport fil-ġurnali li fuq materja li aħna kienna responsabilità mill-Parlament innifsu li nħarsu li. Dan hu l-punt kollu li qegħdin nagħmlu, ma nafxawx l-Onorevoli Joe Missi.
U l-kwestjoni oħra hija illi aħna minna speċifikament bil-miktub minn Clerk of the House illi kemm rapporti lesti, kemm mhux lesti. U jien nixtieq inkun naf. X'in rispondejt jekk irrispondejtu? U jekk ma rispondejtux, għaliex ma rispondejtux il-Parlament?
Nixtieq permettili, l-Onorevoli Mulier.
Nixtieq poġġiha f'daqsxejn kuntest iktar wiesa'. Huwa straordinarju li għaw dan il-Kumitat. U dan il-Kumitat twaqqaf għax għal ħafna żmien kienu jitqedu mistoqsijiet. U mbagħad anke bdejna min-naħa tal-Gvern stess nikkritikaw lill-Gvern tagħna stess fuq il-viġilanza tal-monitoring. U meta kellek affarijiet kultant ovvji, l-affarijiet ma jingħaddux. Kellek għalija perjodu partikolari fi 2009 fejn il-mepa kienet taf li l-precipitators kienu mitfijin minn Jannar sa Novembru. U l-mepa bdiet fl-aħħar tarf tagħha tagħmel il-sampling. Ġifieri dan il-kumitat huwa mwaqqaf minħabba li m'hawnx għal kollox fiduċja li l-MEPA kienet qed tagħmel dak il-responsabilità li tippost għandha tal-monitoring, li hija l-unika awtorità kompetenti biex tagħmlu. U meta allura ikollok xi ħaġa bħal din, meta jkollok il-Prim Ministru tant ra valida din il-concern li ħatar espert barra mill-MEPA għalhekk għandna l-Professur Vella biex nġibu xi ħadd estern biex mhux ikollok awtorità tal-Gvern li forsi tikkaverja għal forsi biex noqtlu dak il suspett. U allura meta jkollok rapport li qed jitkellem, qed jagħti forsi veduti li forsi huma pjuttost kontroversjali għal dak li kien jintqal fil-passat. U għal siċċur ma joħorġux, naħseb inkomplu in-nislu hemm barra l-isfiduċja fis-sistema kollha tal-monitoring li suppost għandna f'dan il-pajjiż. U jiena dik hija mhuwiex ma nixtieq ngħaddi lill-ebda chairman jew permanent secretary minn xi qorti minn hawn, però dan il-concern li jirrifletti dal-kumitat iridu nindirizzah bis-serjetà.
M'aħniex nagħmlu ġuri, jiġifieri u m'aħniex qed nagħmlu court martial. Fid-dawl ta dal konsern nix u li t-respondin
biex ġas biex nirrispondi dal-punt li aħna blebda mod dal-rapport ma jiġi misturi jew xi ħaġa fil-data tal-PQ 21st March kienet saret mistoqsija u rispost lill-deputat Silvio Parnis, issa l-Prim Ministru jwieġeb mistoqsijiet parlamentari hemm numru tagħhom u jgħid fiex waslu l-istudji fuq Trabi Swed li qa' fuq is-Sawta Malta. Risposta tal-Prim Ministru kienet ninforma lill-Onorevoli Interpellant. L-istudju preparat mill-Professur Alfred Vella fuq suġġett qiegħed jiġi evalwat mill-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar. Didata ta' f'Marzu ġie assolutament ma kien l-ebda ħsieb ta' ħadd li jżomm u jew jgħid li l-MEPU m'għandix dan rapport mhux qed evalwah. This was public in March, last March. Issa jiena again kif għamel iċ-ċermin niskuża ruħi. Jien kif irċevejt il-mistoqsijiet tiegħi, ovvjament jien qed ngħaddihom il-MEPU kif kelli risposti tal-MEPU għalhom ġew għandilhom ngħaddihomkom. Jiġifieri però mhux każ li aħna daw konna qed nippruvaw. Xi ħadd jgħid li ma kienx dan rapport u li ma kienx qiegħed għandna. Din waħda PQ ġiet risposta f'Marzu.
Ma xi kwestjoni qed hekk ixed tipprova taħbiq ma taħbiqx il-kwestjoni hu li aħna tlabna speċifikament permezz tal-Clerk of the House illi anke jekk hemm rapporti li mhux lesti, ma suq ir-risposta xi rispondejtu għall-ittra ta' Clerk of the House għadek ma tajtilix. Għaliex jekk ma rispondejtux, għaliex ma rispondejtux?
Mela nerġa' sorry, jiena eżatt kif irċevejt il-mistoqsijiet, jiena għaddejthom ovvjament il-MEPA, l-istudji kienu għand il-MEPA, risposti għand il-MEPA ġew għandi issa u rsejt għaddihomkom
il-risposta. Mhux il-mistoqsijiet qed jistaqsik, il-mistoqsijiet.
Ja, u rapport inkluż, il-rapporti jagħmluhom il-MEPA, ġifieri l-informazzjoni ta' x-rapporti saru, rrid niġbora minn għand il-MEPA.
Iva ma li Clerk of the House qed tilha di. Qed tura rispondejt allura meta talbiet hekk li hemm rapporti li għadhom mhux lesti. Xi rispondejtu li Clerk of the House?
Le, l-Clerk ma rispondi, kif kelli risposti mlant il-MEPA, jena, l-lum għandi rapporti s-saru, l-lum s-naddijom il-MEPA.
Mentil il-MEPA, saqsejta kemx rapporti għadu.
Iva. L-mistoqsijiet li jena s-saru minn għandi, talbit li s-saru,
jena. Mentil il-batet me Clerk of the House.
Iva, jena dawk naddijom, kif namil l-entitajiet, jena naddijom l-entitajiet, xin minn l-entitajiet, ġviri.
Mela, nistaqsejt xemme, mela l-MEPA li xma battitux, il-rapporti li kunem taġobdu.
Jena, kif nerġa' ngħid mhux biex niskolpa jew biex niskuża inutilment li l-nifsi jew lill-MEPA, però meta ikun hemm il-parliamentary questions, meta ikun hemm il-mistoqsijiet, għaldew mhux dejjem jirnexxinna li nirrispondhom fil-ħin stabbilit, però ir-risposti jgħaddu lill-permsek biex imbagħad jiffogħodjahom il-parlament.
Mhux parliamentary question, ma l-permsek qed jgħaddi għalilek. Kont qed tgħid għalilek.
L-informazzjoni mingħand il-MEPA jiġbora. Però mhux il-MEPA li tissottomettihom sa fejna fina issa kemm niżbaljat, mhux il-MEPA li tissottomettihom lill-Parlament. Jiġri kull informazzjoni u kull risposta għal parliamentary questions or questions oħra mill-Parlament jiena sa kemm niżbaljat ngħadduhom lill-Permsek kull Permsek jgħaddihom lill-Parlament.
Mela r-rapport li kien għandu mhux komplut, jekk kien għandkom. Għaliex ma kontix għaddejtu biex għaddih? Skont kif it-talba kien hemm il-Clerk of the House.
Jiena kif irrispondejt qabel meta jiena tlabt biex nkun naf x'inhi l-proċedura r-rapport x'għandi nagħmel bih. Ġejt l-istruzzjonijiet kienu ippubblikahom mbagħad wara jitpoġġa fuq il-medra
parlamentari. Min tomlok l-istruzzjonijiet da?
Ġa semmejt il-Permanent Secretary.
Però dak kien fa' wissu, ġej niftehem mhux.
Le, mhux Marzu.
Mhux Marzu, fa' wissu. Fl-aħħar ta' wissu.
Tajjeb, ma nafx. Irrix nitlu fis-sustanza mbagħad ta' mistoqsijiet lill-Onorevoli Brinkat. Ma forsi dal-biċċa nsawna l-għawne. Għadda
kif mis-soqsit li bittis, mus ramilom kolla, numlu intervent fuq tal-mis-soqsit li battiet. Ma rapport, mus ramilom kolla. Le, għara, sam bat għara.
Ixa, il-mikrofon ikki għaxba.
Għifin il-medda ta' żmien li kienem bejn it-ħejja ta' rapport u l-publikar tijaw. Minn kja kull riservi li għet jistaj kollu. Mela, kif ikkonfermat id-direttriċi tal-taqsim ambientali, il-MEPA ħasset li kellha tieħu ċertu żmien mhux biss biex jitħejja executive summary, non technical, imma anke biex tagħmel l-eżami u l-iskrutinju tagħha. Nifhimha din. Issa li għaddew sitt xhur minn tħejja r-rapport. Insa issa l-inna bħala kumitat il-cascading tar-rapport u kollox. Il-MEPA nifisa issa billi għaddew sitt xhur minn tħejja r-rapport tal-Professur Vella li huwa rapport tekniku. Ħadet pożizzjoni formali dwar r-rapport innifsu illi ġi kummissjonati jew minnha stess ekfim sew Mr. Walker għal li mill-mepa dwar dan, jiġifieri għax s'issa għandna rapport. Rapport tekniku, non-executive summary, non-technical executive summary tiegħu, imma għadu ma ħarriġ ċar hekk il-mepa f'da sitt xhur fejn naħseb kellha żmien biżżejjed biex tanalizzah. U nis tekniċi kien hemm anke kien hemm kien il-honeymoon u kien hemm minn kien qiegħed b'industrial action, jekk il-mepa llum of 2017 28 kemm aħna of September, ħadiċ pożizzjoni formali li dan ir-rapport issa li ġie kummissjonat minna jum il-Prim Ministru adottatux bħala mepa jinna fuq livell ta' bord ta' diretturi, fuq livell ta' CEO jew chairman or whatever. Jiġifieri hekk għandux l-endorsement għax jinnista' nikkummissjona rapport ta' konsulenza. Li tajb kemm hu tajjeb il-konsulent li nkun qabbadt, xorta nibqa' nżomm id-distanza minnu ma nagħmlux tiegħi. Li x'taqtiva jew le at this point in time.
Jiġifieri issa qabel ma triġi jiġifieri aħna qegħdin ngħaddu issa għal mhux iktar l-proċeduri ta' kif wasal rapport għandna, imma fuq il biex ngħidu hekk is-sustanza tal-affarijiet. Ma nafx l-Onorevoli Mizzi x'jagħmel referenza issa jew wara għal għal mistoqsijiet tiegħu sostantivi,
jiena ittawa daqsxejn fil-ktieb hawnhekk fil-dak li tajtu issa. Tista' tispjegali għaliex illum ġibtuhom risposti ma battuhomx qabel. Tispjegaw għaliex biex ikun naf għaliex dad-dom jien. Jien għandi riservi fuq il-mistoqsijiet għaliex fuq il-mistoqsijiet risposta li tajt hija vaga mhux risposta għad-domanda li tlabtien fir-realtà. U jekk wieħed joqgħod jara pereżempju jiena ħansemmi tnejn tali right tlieta s'issa, ma nsemmi rettin waħda. Il-mepa m'għandix statistika jien saqsejt kemm ilhom żmien joperaw. Il-mepa m'għandix statistika dwar sorsi fissi
joperaw xiex.
Għax jiena saqsejta, jiena għamilt mistoqsija. Li kienet rek kont semmu bdejt nibda bl-ewwel waħda, l-ewwel waħda kienet jekk kemm hawn sorsi. Sof fissi hawn mobili fil-pajjiż, jistgħu jkunu sorsi ta' trapp iswed ta' ċertu daqs. Kif implikat fit-temps u preference ta' din l-investigazzjoni. Issa. Kemm ilhom żmien joperaw? Risposta kienet il-mepa m'għandix statistika dwar sorsi fissi jew mobli. Madankollu il-mepa magħrfa dwar ċertu apparat li ilu intuża għal żmien twil. Issa tgħid jien li naħseb illi huma hawnhekk kemm il-permanent secretary u kemm iċ-chairman tal-mepa. Illi din l-informazzjoni ilha se post inġabar għal madwar dawn l-aħħar tmien snin. Naħseb illi aware ukoll illi din id-data u l-informazzjoni li tlabt jien hija informazzjoni li seppost qiegħda tingħata regolarment lill-Kummissjoni Ewropea permezz tar-rapport li bidlu bejn mill-istess direttiva, bħal pereżempju rapporti ta' National Emission Inventories biex ma nħoġġ nsemmi. Jista' jispjegali mela x'inhu dad-dom minn biex tagħni informazzjoni hawnhekk ma tajtniex l-informazzjoni xorta. Għandkom jew m'għandkomx l-affarijiet l-istatistika. Qed ittuħal l-Unjoni Ewropea perjodikament din l-istatistika. Nixtieq kun nafa din, xtieq biex tasal għal ċertu affarijiet, qed tkollok daw u se post qegħdin hemm. Nistenna risposta.
Aħna l-obbligi
segretarju permanenti.
L-obbligi tal-irmon reports li nagħmlu jivantuhom. Issa id-dettalji li qed titlob inti jew jista' jkun li forsi dettall li qed titlob inti m'hemmx għal fejn tuħ. Mhux kopert l-obbligu li
ċertamenti.
Mhux kopert. Aħna l-obbligi li għandna ntuhom. Fuq dak ġej l-obbligi li għandna għandna l-Unjoni Ewropea fuq l-monitoring qed nagħmlu, anzi fuq il-monitoring aħna jien informat li għandna niżet stations mill request mid-direttiva bħala stations li monitorew l-arja. Naħseb jekk kont tiżjed kajfiki jew x'ismu aħna għadhom tekniċi tagħna u kun nista' nirrispondi. Jien m'iniex it-tekniku fil-Ministeru, jien ma nistax nirrispondi fuq ċertu livell tekniku, jekk għandkom kjarifiki li tixtiequ tagħmlu fuq dan fuq dawn il-mistoqsijiet tagħna, jien ovvjament nirreferihom minn nies tekniċi u jirrispondu huma.
Iva, ma jien saqsej speċifikament. Kemm ilhom żmien joperaw. Mela dik jien kemm żmien toperaw, jekk għandkom iż-żmien, jekk għandkom l-istatistika twieli. Jekk għandkom ma tajtulix, għax ma tajtulix. Dik qed nistaqsijiet. Ta' eżempju waħda, ta' biss waħda rajt jifri maċ xorra, għax naħseb l-oħra nkolli eżol.
Grazie, grazie, il-ċermen tal-meta.
Biex nirrispondi għal-punt tal-Onorevoli Brinkat, qed jistaqsi il-mepa x'għamlet f'dawn is-siċċur minn mindu ġi u tlest tar-rapport. Naħseb li ikun ideali għal-membri, l-Onorevoli membri, li jaraw ftit anke il-kontenut tar-rapport. Nibda biex ngħid li r-rapport mingħajr definitely li l-Prof Vella huwa apparti li l-awtur tiegħu huwa ħafna iktar kompetenti minni biex jispjega, ir-rapport sar fuq medda ta' xhur fejn ġew analizzati samples bejn jekk min issej żbaljat Marzu ta' 2009 u Novembru ta' 2010. Li l-iskop primarju tiegħu kien biex jipprova jidentifikaw x'inhi hija s-sors ta' dan it-trap jew kellha dan il-materjali. U r-rapport wasal għall-konklużjoni li jidher f'dak ir-rapport, però ovvjament hija biex issir anke ġustizzja mar-rapport nimmaġina li bniedem irid jara fid-dettall tiegħu fit-teknika tiegħu. Ġew identifikati jew ġie identifikat l-sors primarju jidher li huwa l-power station tal-Marsa. Ma joħroġ mir-rapport anke li għandna quddiemna jekk hemmx miżuri jew kellha mitigation measures li għandhom jittieħdu anke wara li sar dan ir-rapport. Jiġifieri ma nafx hekk qed nirrispondi tajjeb għall-domanda tal-Onorevol Brinkat, però minn dak ir-rapport li tlesta f'Marzu jew ġie pubblikat f'Settembru f'dawn is-sitt xhur għadhom ma tteħdux miżuri, number one, għaliex anke l-miżuri ma jridux mhux biss iridu joħorġu għabbażi tar-rapport imma ma ninsewx li l-power station tal-Mars hija kkontrollata wkoll minn permess ta' IPPC li ġo fih jinvolvi u jinkludi anke li jridu jsiru periodic audits u investigations mhux biss fuq l-emissions imma anke fuq il-fuel use, fuq il-fly ash u fuq kollox li għandu x'jaqsam m'iniex tekniku, però mela kollu li għandu x'jaqsam mal-power station. U jiena informat li l-obligi li hemm u r-rapporti li l-Enemalta hija mitluba li ta' tiskont dan l-IPPC qed isiru b'mod regolari u l-audits minn naħa tal-MEPA qed isiru b'mod regolari. Risposta allora sussegwenti jew domanda sussegwenti se tkun imma allora kif ikun hemm dawn l-emissjonijiet u possibilment bniedem tekniku li jimminix kapaċi jispjega li dawn l-emissjonijiet fl-arja tagħmel kemm tagħmel possibilment minn dawn l-audits u minn dawn il-mitigation measures xorta biċ-ċans li jibqgħu jsiru tantu hekk li anke fil-konklużjoni tal-istess rapport il-Pros Vella qed jgħid anke jekk tagħlaq il-power station tal-Marsa dawn l-inċidenti kapaċi jissuċċiedu fil-futur. Jiġifieri dan mhux qed ngħidu jiena qed jgħidu persuna li huwa teknika.
Jiena to be fair ma dħalx fil-issue tal-mitigation measures dal-istadju u ngħid għaliex. Għaliex inutli insaqsi lill-MEPA x'mitigation measures ħadet. Jekk ma nkunx ikkonfortat l-ewwel nett ejjew assikurat li l-MEPA aċċettatx mhux il-mitigation measures għax to be fair. Pros Vella kif imsew ma kellux il-brief li jirrikmanda mitigation measures, il-Pros Vella ġi taskjat biex jidentifika s-sors. Jiena l-mistoqsija tiegħi hija jekk għabbażi tal-istudju tal-Pros Vella li lum ħejji minn Marzu f'dawn is-sitt xhur, il-MEPA wara d-deliberazzjonijiet li għamlet qabliċ mal-konklużjoni tiegħu u ngħid għaliex minn hemm ikun kontroversjali. Għax għalkemm nhar ieħadd f'gazzetta lokali d-direttriċi tal-ambjent qalet li hemm xejn ġdid li nwaħħlu fil-power station tal-Marsa għax kulħadd jaf li l-power station tal-Marsa u traffiku kienu l-iktar żewġ sorsi li kienu biex ngħid hekk ishom il-prime suspects u mhux qed nikkontesta dik l-istaħija. Imma il-punt tiegħi huwa li jekk wieħed ifittex statements li saru mill-MEPA anke meta kien hemm direttur ieħor tal-ambjent imma kien diġà chairman Sir Walker, wieħed isib illi dikinhar il-MEPA permezz ta' Mr. Saker, illi dakinhar kien direttur tal-ambjent, ġi li qal illi fil-każ tal-fgura li xu kienet it-traffiku ma kienx il-Marsa Power Station. U ġi li il-MEPA użat kliem kważi identiku minn dak li użat l-Ena Malta, illi x'aktarx illi dana ġej minħabba li l-fgura hija żona industrijali, mhux biss mit-traffiku, mill-scrapyards, qed indur semmi affajt li ġew listrati fil-medja. Grid blasting, mill-fran, u at one stage anki l-inċeneratur tal-biċċerija, għalli għal imbagħad il-wejsef ċaħdu għadi tal-aħħar. Kważi kważi jisu kien hemm a concerted effort biex il-Marsa Power Station tkun waħda mis-suspects, ma tkunx il-prime suspect, kif forsi ingħatajna x'nifhmu. U għalhekk biex nagħlaq biex ngħidlek dan l-intervenx taqti nkun naf jiena. Waħda jekk il-MEPA independentament mill-mitigation measures qabliċ mal-main trust biex ngħidlek ta' dak li qal il-Professur Vella li l-prime source kienet il-Marsa Power Station. Għax to be fair Prof Vella kif imti rapport jew sew qal ma jfissirx jistaħex tagħlaq il-Marsa se jispiċċa trap isfed kompletament. Għal imma ma se tiġi dikommission, għal il-problema se tiffa sostanzjalment għal kemm jibqa' forsi ċertu fl-ekta traffiku u affarijiet oħra simili. jiġifieri dika waħda. Mbagħad it-tieni l-oħra hemm xi ħaġa preokkupanti. Kont se nsaqsiha forsi anke fi studi ulterjuri lill-Prof Żvella. Imma naħseb at this point in time. Meta għandek il-MEPA regolatur u l-Enem Malta l-operatur, tqum mistoqsija naturali oħra. Jiena ġimgħa għaddiet għamilt press conference mis nidħol fil-merti tagħha, that was a political forum. Biex nikkummenta fuq il-rapport. U appena dieħla l-press conference, xi ġurnalisti tawni kopja ta' reazzjoni tal-Enem Malta li kienet ħarġet għadha ħreġa mill-forum biex ngħidlek, li fiha daw iddibankjaw il-konklużjonijiet tal-Professur Vella. Għalhekk importanti li nkunna fjena jekk il-MEPA endorsjax il-main trust tal-konklużjonijiet tal-Prof Żvella, għaliex iżjed u iżjed fid-dawla ta' reazzjoni negattiva kważi tipika u konsistenti biex ngħidlek tal-Enem Malta over the years kif ġi konfermat anke l-ġimgħa li għaddiet, il-MEPA allura ki endorsijat il-konklużjonijiet prinċipali għal in outline tal-Prof Żvella. X'inhi issa l-pożizzjoni tagħha vis-à-vis l-Enem Malta, x'issa ġejna f'sitwazzjoni illi jisu l-operatur jiddetta l-regolatur x'għandha tkun il-pożizzjoni attwali. I mean il-MEPA hija il-regolatur u l-Enem Malta hija l-operatur. U għalhekk naħseb li nixtieq kategorik yes or no. Jekk indipendentement minn kull mitigation measures li forsi napprezza għati tiġi studjati, eċetera, fejn idna nistennew 10 snin naħseb sentejn oħra ma tkunx l-aħħar tad-dinja. L-importanti naħseb at this stage inkunu nafu il-MEPA x tendorsja fil-prinċipju, anke mhux fid-dettalji kollha, għandu l-benefit of the doubt. Il-main trust tal-konklużjonijiet tal-Professur Vella u anke iżjed u iżjed x'inhi jew se tkun jew x'inhi il-pożizzjoni kontemplata minnaħa tal-MEPA fid-daw ta' reazzjoni negattiva li virtualment it-shot down kważi kważi anke on a level of competence l-eżerċizzju tekniku li għamel il-Prof Żvella. Dalix taqt nisma' mingħand il-MEPA at this stage għax is-segretarju permanenti naħseb iktar tikkonċerna l-MEPA milli il-PermSec fuq din l-issue speċifika.
Sur Walker?
Nikkonferma li il-rapport li għamel il-Prof Żvella il-MEPA endorzjatu u ippubblikatu. Li nixtieq nippreċiża biss u għaliex naħseb li jalkemm minix tekniku però bniedem irid jagħmel id-distinzjoni. Ir-rapporti kemm ta' issa u kemm anke li ħarġu fil-passat anke mill-MEPA ikunu qed jiġu jirrapportati wara li jkun ġie analizzat sempel. Mill-istudju li jagħmel il-Prof Żvella u mis-sajz tal-trap li ġi analizzat jirriżulta dak li qed jgħid il-Prof Żvella u l-MEPA tendorsjah. Ma jfissirx però li meta ttieħdu samples differenti fi żminijiet differenti ta' size u shapes u miżuri differenti, l-analiżi li joħroġ minnhom li tista' allura tgħid jekk il-profs ir-rapport tal-Prof Żvella huwa qed jasal għal dak il-konklużjoni mhux bil-forsi jeskludi li dak ir-rapporti li saru fuq samples oħra fuq żmien differenti li jittieħdu samples differenti li allura r-riżultati li tingħataw fuq samples differenti ma jagħtux riżultati differenti. U dan mhux qed ngħidu biex niddefendi l-statements li għamel Martin Segi pa direttur tal-ambjent, jon kella anka xi statements preċedenti, però jiena nerġa' ngħid mhijiex tekniku u għall-post tat-tekniċi biex dan jirrispondu. L-analiżi jkun qed isir fuq sample. Jekk il-miżura, is-size jew kif inġabar is-sample huwa differenti, huwa l-possibbli, però mbaxxirasi għall-esperti, li jagħti riżultati differenti. Jiġifieri li t-traffiku jiġġenera trap iswed. Naħseb li kulħadd jaf li l-power station miċ-ċmieni tagħha tipproduċi trap iswed kulħadd jaf. Però fis-sample li u fiż-żmien li analizzaw fir-rapport li analizza l-Prof Vella jikkonferma li l-prime source huwa il-power station u dak li hemm fir-rapport il-MEPA tendorsja. Ma nafx però jekk għeniex qed nirrispondi b'mod dirett il-risposta id-domanda tal-Onorevoli Blinkat.
L-Onorevoli Franco De Bono.
Domanda li forsi iktar xtaqt indirizza xtaqt li dal-Kumitat indirizza forsi iktar l-Enem Malta. La darba jisu qed jirriżulta li l-konsegwenza prinċipali il-sors prinċipali huwa l-Enem Malta. Ġifieri kif se tintra fa' responsabbilta issa? La darba qed jirriżulta u l-MEPA qed tendorsja il-findings bażikament ta' Professur Vella. L-Enem Malta jekk dana jissemma traffic, traffic jgħaddi minn kullum kien. Ġifieri, ovvjament. Il-problema tal-fgura kienet partikolari. Ġifieri, memx lokalitajiet oħra li fil-xi lokalitajiet oħra rid illi kellhom dil problema. Dik kienet problema partikulari ħafna. U allura la darba issa qed jiġi stabbilit u anke l-mepa issa qed taqbel illi dan kien is-sors prinċipali ta' dan l-inkwinament tista' tgħid. Jekk l-ewwel nett jekk sar xi wkoll jiena ma kellix ċans nara rapport anke onest. X'kienet il-konsegwenza ta' dan l-inkwinament pereżempju fuq is-saħħa tal-bniedem. Ma nafx sarx il-prozvela daħalġ f'dak l-aspett u t-tieni nett l-għena Malta kif se ġordin responsabilta. Apparti mill-li ovvjament l-għena Malta x'se tagħmel biex tirrimedja, ġifieri apparti mill x'ġara u x'konsegwenza kellu u x'rimedju hemm għal dak li ġara. Imma millum il-qudiem ukoll x'se nagħmlu biex nirrimedjaw is-sitwazzjoni. Dak naħseb li ma nafx il-kumitat jaqbil x'li għandna nindirizzaw ukoll domandi tagħna f'dak is-sens. Domandi, skużani, Mr. Speaker. Domandi aktar indirizzati lej l-Ena Malta, anzi indirizzati lej l-Ena Malta aktar mill-li lejn il-mieqa.
Ma nafx, l-ewwel reazzjoni tiegħi għal-komment għal-Onorevoli Debon u għalli forsi nistgħu naslu għal dan fi stadju ieħor. Bħalissa hawnhekk għandna regolatur, mhux l-operatur. Qudiemna, ġifi, mistoqs jista' tagħmel regolatur dal-li qed
tagħmel. Nistgħu. Il-mistoqsija tal-Onorevoli Debon hija rilevanti u tista' tiġi nkwadrata lill-regolatur. Għax, jekk il-MEPA endorsjat ir-rapport u il-MEPA hija regolatur, allura mill-ewwel trid iddur għand dak li qed huwa kawża tal-ħtija u ttieħ xi direttivi. U jiena insaqsi lill-MEPA issa li analizzat ir-rapport endorsjatu jekk kienx hemm xi direttivi jew komunikazzjoni diretta u speċifika lill-Ena Malta.
Jiena jekk permettili, Mr. Speaker. Jiġri l-argumenti kien dan. Illi l-Ena Malta bħala entità u koll diġà responsabbli. Ġifieri għandha responsabbiltà. Bir-rispett kif? Għandha responsabbiltà. Ġifieri anke jekk l-operatur ma jiġrix l-attenzjoni. Grazzi tal-argument biss. L-Ena Malta xorti hija responsabbli. Ġifieri qed immur passu għal trejjena. M'hemmx għalfejn jerġa' l-operatur. Hemm argumenti ieħor hemmhekk, imma l-Ena Malta hija responsabbli diġà jekk qed jirriżulta illi kien hemm dal-inkwinament.
L-Onorevoli Obrin.
Forsi, Mr. Fils, skużani. Biex anke wieħed jindirizza u jiddiriġi. At the end of the day, dan is-sors, dan it-trapiswet, kien preokkupazzjoni għal nies li qogħdu f'dik l-erja, għaliex għax hija xi ħaġa kif qed tagħti ta' inkwinament. Allora wieħed naħseb that is the wider picture.
Grazie, l-Onorevoli Obrin.
Fl-intervent tiegħu l-aħħar intervent li għamel Sir Walker semma u għamel tajjeb. Illi ovvjament fost id-dmiriet li għanda il-MEPA hemm is-sorvelja tal-IPPC permit, biex ma nisaħjar aħna ħobbu nirreferu lih bħala permess ambjentali. Nafx hekk ix translation tajba ma kien. Anyway. Li xtaqt inkun naf huwa veru huwa qal li qed isir monitor eċċetera, imma skont il-MEPA nnifisha. Ġifieri issa nidħlu fl-angolu tal-MEPA, mhux fl-angolu tal-Ena Malta, skont il-MEPA. Il-power station li hija regolata tal-Marsa, li hija regolata mill-IPPC permit, qiegħda f'pożizzjoni li tindika jew tikkonferma jekk dawn il-kondizzjonijiet humiex jiġu monitored f'mod strett u l-Ena Malta jiex tosservhom f'mod rigorus. Qed ngħid hekk jiena għax naħseb din hija rilevanti ħafna. U t-tieni nett, kemm jiena u l-kollegi l-oħra kollha mhux rivoluzzjoni biss, żikun se jkollna ċans niżamilgħu dan id-dokument, issa żjed wisilt ġi tejbil dan id-dossier hawnhekk. X'taqt inkun naf jiena, jekk fid-dossier innifsu, ovvjament, wara laqgħa jkolli ċans naqra, imma forsi tista' titfgħu tid-dawl fuq din ixu issa waqt li qegħdin f'din laqgħa. Jekk dan id-dokument b'xi mod ieħor f'xi parti oħra tiegħu jirriflettix xi rabta li jista' jkun hemm bejn it-tifi tal-precipitators tal-Marsa u trapiswet u jekk kien hemm din it-tip ta' rabta jew kienx hemm dat-tip ta' studji jekk daw inġibdux għall-attenzjoni tal-Prof. Vella. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex jiena informat illi snin ilu kien hemm gradwata fil-kimika اللي كانت عملة dissertation اللي منها حاجة تشارة اللي انكيج بين ترابسويت ولي يتشفي او لي يتشفو او الهافي فيو الوي فلاي اش ونحسب اللي تايب اللي نكون نعرفه اللي هو الميبا شاملت في الدورة دان الستوديو اللي دونو جينيورات عونا كانت نتكلم فوق استوديو اكتاب بما رقبش مياو كني بازات كاللو جرتو credibility بحالة research method ولكن شتاقت نكون نعرفينا في الدوكومنتيشن اللي جينا بريزنتاتي بيه اللي مونيك jekk hemm xi studji li seta' tagħmlet il-mepa nifisha u li forsi ċabet għall-konnessjoni tal-Prozvella nnifsu dwar ir-rabta li ilhom itagħmlu fuq ħafna nies bejn it-tifi tal-precipitators tal-Marsa u Trappist illi kienet jitkellem u jistudja dwar u l-Professur Vella fl-istudji li għamel minn għadha.
Forsi ċ-ċermen tal-mepa jixjaqba daw il-punti.
Mela, nibda biex ngħid, m'iniex kapaċi nispjegalkom jekk hemm xi rabta bejn l-IPPC u l-mitigation measures u l-kondizzjonijiet li joħorġu minn dan il-permess ambientali jekk hemm x'konnessjoni diretta jew le ma findings ta' trap iswed jew le u jekk jirriżultax fi trap iswed jew le għaliex tekniku m'iniex u m'iniex kapaċi nispjega, però li nista' ngħid huwa li l-IPPC permit tal- Power Station tal-Marsa, li ġie approvat mill-mepa minn Marzu ta' 2009, jitlob obligi ta' rapportaċ u obligi ta' auditjar b'mod kontinwu. Ovvjament, l-ewwel sekemm nista' jeżbaljat, l-ewwel rapporti li kellha tissottometti il-mepa kienu sena wara bil-ħruġ tal-permess li hekk nista' jeżbaljat ukoll huwa għall-erba snin. Ma ninsewx ukoll li il-power station tal-Marsa qed topera b'deroga ta' higher emissions għal mhux aktar suppost minn 20,000 sija li kienet ġiet permessa biex topera fihom. U sa fejn jiena informat l-emission levels li tista' topera bihom il-power station tal-Marsa minħabba li hija power station antika u antika ħafna huma ogħla minn dawk normali. Tajt li jiġifieri xi jfisser? Ifisser li l-emissjonijiet u allura m'iniex tekniku, però li jista' jkun allura trap iswed li jiġi ġenerat mill-nugrufun miċmieni tal din il-power station possibilment li huma aċċettabbli li jkunu iktar minn normal. Jiena informat ukoll però mingħand id-direttriċi tal-ambjent li l-livelli mill-ħuqa skont ir-rapportaġġ li għandna min-naħa tal-Enel Malta kemm f'dak li għandu x'jaqsam mill-power station tal-Marsa combined mal-power station ta' Delle Mara kien hemm ukoll exceedances li dawna għadhom sa fejn naf jiena qed jiġu investigati sal-lum. Qed ngħid għadhom qed jiġu investigati għaliex ir-rapporti u l-audits li jsiru mhux biss jsiru min-nies tekniċi tal-MEPA imma kellhom ukoll jitqabdu nies u entitajiet anka barra minn Malta biex isiru dawn l-audits għaliex mhuwiex straightforward reporting li jiena rrapportajt X number of exceedings or whatever u bnidem juħda kifini imma ikolla il-validation tagħha hija biex ngħidlek proċess laborjuż. Informat ukoll li fir-rapportaġġ li tat l-Enel Malta għal dak li għandu x'jaqsam mal-power station tal-Marsa kien hemm exceedances fuq tliet affarijiet: sulfur, NOx u xi ħaġa oħra li ma niftakar x'inhi. Meta ġie verifikat anka bin-nies tekniċi tal-MEPA jirriżulta li l-livell ta' sulfur kien inqas minn dak li kienet tirrapporta l-Enel Malta u kellu jiġi aġġustat. Ġifieri dana biex nipprova nispjega jiena tekniku minnu nipprova nispjega li anka r-rapportaġġ tal-emissjonijiet kif jiġu kkalkulati mhuwiex xi ħaġa sempliċi, jista' jkun li hija diffiċli għalija għax m'hiex tekniku, imma huwa proċess li jrid jieħu żmien biex dana jiġi verifikat. L-istess japplika għal power station ta' Delle Mara li hija wkoll marbuta permess ambientali IPPC permit separat li l-audit tiegħu għadu kif ġie konkluż u l-findings għadhom qed jiġu analizzati u mhumiex f'idejna. Il-power station tal-Marsa l-audit tiegħu jiena informat li se jibda fil-ġranet li ġejjin wara li ħareġ it-tender u ġi anka awardjat. Dana biex nipprova nispjega il-komplikazzjoni jekk tista' seħil hekk biex jiġu verifikati din id-data u dawn il-figuri li joħorġu anka minn dawn l-emissjonijiet. Ma niftakarx kienet però t-tieni domanda, però il-mitigation measures però li hemm u l-kondizzjonijiet li hemm fl-IPPC permit nista' nikkonferma li b'mod sagrosant qed jiġu iffollowjati minnaħa tal-MEPA.
il-mistoqsija tiegħi kienet speċifika wara li il-MEPA għamlet l-evalwazzjoni u endorsjat il-rapport jekk taħġ allura direttivi speċifiċi lill-Enea Malta dwar il-konsegwenzi allura ta' trapp iswed li il-rapport li ġejjin mill-Power Station.
Kif ġi provajt nispjega, il-mitigation measures u l-kondizjoniet tal-IPVC mhumiex marbutin ma' trapp iswed jew xi trapp iswed instab jew samples inġabru, imma ma' affarijiet oħra li jirriżultaw li joħorġu mill-operat tal-Power Station. U allura l-konsegwenza xi ħadd sejt li ma jekk il-Power Station topera ħażin ma jfissirx li se tagħmel iktar trapp iswed, m'iniex kapaċi ngħid jekk hemm x-correlation bejn dak u trapp iswed, però il-rapport tal-Prof Zvella kif nagħmel ngħid, ikkonferma jew jikkonferma li il-prime source huwa il-Power Station tal-Marsa. Kif spjegajt ukoll anka il-Power Station tal-Marsa għandha limit values ta' emissjonijiet li hija ogħla minn ta' din l-imara minħabba ovvjament iż-żmien u allura nispera li mhix qed nipprova nikkomplika l-affarijiet iktar milli suppost imma huwa suġġett komplikat jiena tekniku minix u naħseb li għal dawn it-tip ta' risposti idealment li nistiednu lin-nies tekniċi biex jiġu u jgħinukom anka fil-findings.
Ħan rikapitula ftit in layman's terms. Fil-fatt kien hemm xi ħaġa oħra fil-elenku tal-affarijiet li ġraw li ma semmitx hawnhekk. Li fil-ġranet li kien ippubblikat ir-rapport ħarġet tqarrija mhix ċerti kux mill-MEPA li qalet imma l-ammont ta' trapp iswed mhuwiex ta' dannu għas-saħħa. Jiġifieri, għandna rapport qed jidentifika s-sors. Għax ir-rapport ma jitkellimx fuq mitigation measures u għax xi ħadd qed jgħid li l-livelli ta' missjonijiet mhumiex ta' dannu għas-saħħa, allura jien qed noħodha li l-MEPA tiddeċiedi li ma jingħatawx direttivi lill-Enea Malta. Hekk hija?
Le, mhux anzi proprju mhuwiex hekk. Naħseb li l-press release li qed tirreferi għaliha, onorevoli li qed hija press release tar-risposta li ħarġet mill-Enea Malta. Jidir li hija semmiet, again ma nafx, jiġri ma nistax nikkummenta rigward il-kompetenzi hekk u dannu s-saħħa jew le għaliex anke r-rol tal-MEPA mhuwiex dak imma definitely li jeżistu entitajiet oħra biex jikkonfermaw dak fil-pajjiż. Li rrid ngħid jiena huwa irrispettivament mill-rapport tal-Black Dust jew le, il-kondizzjonijiet li għandha u li eventwalment jekk jiġi għall-renewal l-IPPC permit tal-Marsa irrid jirregola jew qed jirregola skont direttivi li joħorġu mill-Unjoni Ewropea li jirregolaw il-ħruġ tal-IPPC mhumiex relatati direttament jew indirettament mal-Black Dust, imma relatati ma' emissjonijiet, ma' użu ta' fuel, ma' best available technology and diversi area oħra li dawk qegħdin jiġu sa fejn naf jiena u sa fejn jiena informat, segwiti mill-MEPA inkonformi mad-direttiva tal-Ewropa.
Imma jekk ma jiġri xejn, allura l-istudju li ħajkun għamel il-Professur Vella ħajkun studju akademiku li kun sar biss biex nidentifikaw source mingħajr u mbagħad ma nieħdux azzjonijiet fuqu. Ma naħseb jiena il-Prim Ministru meta ta' inkarigu biex isir rapport biex wara jittieħdu xi azzjonijiet jekk jiġi identifikat mod ċar il-kawża ta' iswed. Għax il-bqijek għandhom il-parametri tal-IPCC permit kienu diġà jeżistu anke meta l-Prim Ministru ħatar li l-Prof Zvella jagħmel ir-rapport.
Permetti li qabel ma twiġi biex nagħti kelma lill-Segretarju Permanenti. Xi nagħti nżomm ukoll mal-linji ġenerali tal-brief li għandna aħna bħala kumitat. Ma biex nifhem anki jien. Aħna qegħdin qed nifhem sew ma nafx tistgħu tirrispondi, ma biex nifhem anki jien meta niġu għandu nagħmlu rapport il-Parlament eventualment bħala kumitat. Qed nifhem sew jien illi r-regolamentazzjoni li għandna hija marbuta mal-IPCC permit. Ma l-ebda regolamentazzjoni fil-pajjiż dwar li b'xi mod teffettwa wkoll apart l-IPCC permit ukoll it-trapp l-iswed. Jiġri nista' norbot ma' xi regolament ieħor biex wieħed jisem l-azzjoni darba li ittieħed dan il aw dan ir-rapport. Jekk dan ir-rapport xorta ma jimpinġix fuq l-IPCC permit, għawx il-regolamentazzjoni, għax jekk m'għawx aħna rridu nrapportaw ukoll il-Parlament illi m'għawx, jiġifieri li taħtu il-MEPA tista' wkoll b'xi mod tieħu xi azzjoni fuq il-rapport. Ta' professor Vella.
Jena ma nafx nirrispondi, jiġifieri nkun irid nivverifika.
Naf nirrispondi jiena. Naħseb hawn direttiva, però l-IPCC permit kien jistabbilixxi li fil-perjodu sakemm tkun decommissioned il-power station il-livelli ta' dik id-direttiva jistgħu jinqabżu. Per eżempju, s-salfer jekk kien hemm il-limit kien 750 irdoppja 1500. Jiġifieri the ultimate levels huwa il-permit. Però the ultimate level insomma o the permit ma I think un differente in confer ma nel rapporto il right però io na sap il em causa anche ta nuisance barra milia ta saha differi em causa o col ta vigilanza ta accountability ta dan differi dawk quali digi indirizzati differi halli il l-IPCC permit mux qed naqbżu għom il-livelli, però mhux już oħrajn.
Naqbeż, però għad-domanda ta' Mr. Speaker, jekk jeżistux direttivi li jirregolaw il-ħruġ u l-emissjonijiet anka ta' trappist wieħed minn ċmien, eċetera, m'inhiex kapaċi nirrispondik imma rrid nivverifika.
Segretarju permanenti.
Jien nuqgħad qed niċċara wkoll meta ovvjament saret it-talba biex isir ir-rapport tal-Prof Vella. Saret propju biex jiġi identifikat il-source. Li kħu ġi identifikat source iħor li ma kienx il-power station jew ma kienx il-traffiku u kienem forsi suspetti f'dak li stadju li seta kienem source iħor, ovvjament kien jittieħdu miżuri oħrajn relatati ma' dak il-source li kien jiġi stabbilit f'dak il-punt. Meta niġu għal miżuri li jistgħu jittieħdu fir-rigward tal-power station tal-Marsa, wieħed jiftakar li l-power station is on the way out. Ġifieri any mitigations effort. Efforts li jdu jtieħdu. Any kull miżuri mitigations effort.
This is the ultimate level.
Any mitigations effort li jtieħdu fir-rigward tal-power station tal-Marsa. Ovvjament jdu jagħmlu sens fit-time frame li l-power station tal-Marsa ħad tibqa' topra. Jekk wieħed jista' identifika any mitigations effort. Jiġu għamlu sens li tagħmilhom meta qed qis li l-power station tal-Marsa is on the way out ukoll. Ġifieri tajb li għedha jżommu within context.
Ok, ma nafx hawn xi iktar mistoqsijiet li nagħmel jiġu mistiet jagħmel xi kumment.
Nistaqsejku li rispost il-mistoqsija li staqsejt tajthom jien fuq dak id-domandi ma tajtu ilix jiġifieri xa xi dak id-domien u l-affarijiet. Wenħa l-oħra dak kollu li qed tgħidu jien ma nistax nifhem. Għaliex ma rispondetux li dan Malta ma tgħidula li hi żbaljata li qed tgħid. Illi mhux is-sors. Ma nistax nifhem jien fi xi reazzjoni tagħkom għal Enemalta. Malta. Tista' tuha reazzjoni tagħkom għal Enemalta, Malta, l-Enemalta tgħid li mhux hi, mhux veru mhux qed mhux hija. X'inhi reazzjoni tagħkom, x'inhi uffiċjalment?
Ma nafx hawn xi punti oħra li tressqu għax jiena forsi nieħu dan bħala l-aħħar punt u mbagħad ngħaddi għall-Professur Vella li paċenzja kbira wkoll baqa' jisma' hemmhekk mingħajr ma intervjeni. Ma nafx hawn xi kumment li wieħed irid jagħmel. Dan l-istadju nir-ingrazzjakom, naturalment għana, sa' nkomplu għaddejn biex xogħol tagħna mbagħad wieħed jara ikun xi hemm il-bżonn nerġgħu niltaqgħu nerġgħu nagħmlu session bħal din ħan nistaqsi lill-Professur Vella biex jekk jogħġbu jieħu postu mal-mejda biex nagħmlu mistoqsijiet. Grazzi, nir-ingrazzjakom. L-onet ringrazzja l-professor Vella tal-li ġjawnek biex anki nkun nistgħu nirrelataw dwar ir-rapport tiegħu. Jiena kont se niftaħ dibattitu immediatament għall-membri biex ikun jistgħu jagħmlu kumenti tagħhom. Naf Reverend Joe Missix jagħmel xi kumenti.
Nistaqsi mistoqsijiet iktar biex mhux bi kritika se jkun mistoqsijiet se jkunu anzi biex nitlob iktar informazzjoni, wieħed jista' jagħmel iktar biex ikunu iktar l-affarijiet ikunu nafu ħanejtek l-affarijiet. Min dan ir-rapport u l-konklużjonijiet jidher li x-xogħol li sar s'issa janalizza parti mill-problema. Qiegħed nifhem sewwa li għad baqa' sett analiżi oħra jridu jsiru, ħalli nkun iktar ċarara. Sa issa jidher li l-analiżi li saret fuq-morfoloġija u l-metalli li huma komposti minnu l-partiċelli. Imma jidher li fuq il-kontenut organiku li hemm fuq il-partiċelli u ġew fiha qatt trid issir. Pereżempju, it-tip ta' fuel u l-materja oħra karġinoġenika li hemm f'dawn jew fuq dawn il-partiċelli. Tista' ssir analiżi b'equipment li hemm fl-università sabiex jiġu identifikati b'ċertezza, speċjalment fir-rigward ta' fuel. Sa issa saru xi analiżi ta' dan it-tip fuq il-karatteristiċi organiċi ta' trapp iswed fl-università bħalilna infrared fingerprints u GCMS. Sa jsejder ukoll li l-istrateġija tal-kompjunament tal-partiċelli f'dan l-istadju saret permess ta' passive sampling jiġifieri b'deposition u mhux b'xi pompa speċjali tintuża ġeneralment fl-analyzer. Forsi jista' jkun għalhekk li ma hemmx referenza fir-rapport fuq il-partiċelli iż-żgħar li jagħmlu ħsara għas-saħħa tal-bniedem. Meta jitkompla l-istudju, jista' jsir b'modi li jkunu jistraw anki partiċelli iż-żgħar sabiex ikunu nafu s-sitwazzjoni kompleta u reali. U mbagħad għandi mistoqsijiet oħra, ma ħallihom tispondew biex m'għandekx il-risposti il-mistoqsijiet kollha f'daqqa.
Ma nafx qabel ma tibda triġa b'hawnx forsi anke kommenti.
Għandi mistoqsijiet oħra nagħmlu kif jispondi.
Ibiva mbagħad nagħmluha in a second round, nagħmlu għand two rounds.
Jiena xtaqt lill-professur Vella jgħidilna jekk il- metodoloġija li juża kienet differenti mill-testijiet li saru qabel, jekk il-laboratorju li għamel it-testijiet fihom kien xakkreditat, mhux biex nitfa' dubju ta' dan, ma forsi xi ħadd jagħmel il-kritika ma dak għamel f'laboratorju ta' sekonda klassi forsi jkun hawn min jikkritika, ġifieri din kun naf. U waħda mill-problemi li kien hawn fil-passat għalfej studji ma kienux konklusivi kienu li ma kienx ikun possibli li jinġabar sample size suffiċjenti. Mill-ieder il-professur Vella u anka xi assistenti għax kienu żewġ persuni u żewġ studji separati li kienet seħħu irnexxielhom. Għalfej fil-każ tagħhom irnexxielhom fil-opinjoni tiegħu u fil-passat ma kienx irnexxielhom jiġbru s-samples.
Nibda.
Uċi t-ħu dir-round un bat namlu mistoqsija.
Nibda mill-iktar mistoqsija sempliċi ma nirrispondi. Dwar jekk il-laboratorju fil-università huwiex akkreditat. Ir-risposta hija le. Ebda laboratorju ta' riċerka u ta' tagħlim ma huwa akkreditat għaliex l-akkreditazzjoni hija proċedura intisa biex laboratorji ġeneralment ta' manifattura jew inkella qed jipprovdu servizz għal klijenti against payment li jista' jkun servizz analitiku dawk għandhom concerns illi juru illi qed jagħmlu l-affarijiet skont ċerta norma li hija standardizzata u li ma tippermettix jew inkella ma tiffavorixxix żbalji. L-universitajiet normalment ma jkunux akkreditati. Jekk irridu nagħtu servizz lil ċerta industrija partikolari li tqid kun tridu minn sors akkreditat, trid literalment toħloq rokna ħanejtek jew post partikolari li jaqa' taħt reġim partikolari ta' kif isir ix-xogħol. Mbagħad tkun tista' inti tapplika għall-accreditation u tmantni għall-accreditation li hija xi ħaġa li normalment ma ssirx. Issa ma jfissirx imma li allura x-xogħol kollu li jsir fl-universitajiet huwa null jew invalidu għaliex well, I suppose qatt jista' jiġbed il-konklużjonijiet tiegħu, jiena ma naħsibx li dak huwa l-każ. Li inti qed ukoll perit li fejn qabel
kien hemm donnu diffikultà li jinġabar materjal suffiċenti biex abbażi tiegħu jista' jsiru testijiet fuq dan it-trab li jkun inġabar li jkun waqa' jiġifieri f'perjodu qasir jiena inħobb nsejjaħ dan it-tip ta' dustfall. Il-dustfall katastrofiku, ġifiri il-bieraħ fil-axija xi mort norqod ma kienx hemm evidenza tiegħu dan it-trab. L-għada fil-għodu meta qomt sibt lega sinifikanti tiegħu. Mela da waqa' matul dal-perjodu qasir ta' ftit sigħat bejn jien il-moment li jiena rajt l-aħħar il-post fejn kontu u l-għada li jiena rġajt mort. U dakien sa qabel dal istudju partikolari, dakien il-mod ta' kif ippruvaw dil-problema jindirizzawa. Ġifieri nistennew biex tinżel ix-xita ta' trab, għax qisha speċi ta' xita, di catastrophic fall, niġbor it-trab u nagħmel l-analiżi tiegħu. Dal istudju li sar ma kienx kif ngħid fir-rapport, ma kienx intenzjonat li l-istudji li nagħmel jindirizzaw il-kwistjoni ta' trab iswed. L-interess ta' riċerka tiegħi bħalissa mhuwiex fuq it-trab iswed u l-power stations u l-karozzi, imma pjuttost fuq il-lob tan-nar. Illi by the way m'għandux x'jaqsam laqqas dal-interess mal-Kummissjoni tal-Ministru Mifsud Bonniċi rigward il-kwistjonijiet tal-isplużjonijiet u l-aċċidenti. Kien diġà għaddej dak ix-xogħol tiegħi. Għaliex jiena ili ngħid is-snin issa li l-lob tan-nar f'dal-pajjiż qiegħed jiddegrada l-ambjent b'mod terribbli. U għandi l-evidenza u dil-evidenza dejjem qiegħda tiżdied bħalissa hemm persuna qed tagħmel dottorat propju fuq dan ix-xogħol illi għandna dina l-kwistjoni. U qed insemmi dal-punt mhux biex niżwida x-xogħol ta' din sottokomitat, imma għaliex forsi mhux faċli taqbad u tikkontrolla t-traffiku u l-problemi tiegħu. Mhux faċli li taqbad u tikkontrolla il-problemi ta' power station meta għandek bis-snejn. Imma forsi iktar faċli, għalkemm kulturalment forsi iktar diffiċli ma nafx, li tikkontrolla sorsi oħrajn li jidru qishom xi ftit jew wisq żejda. Imma dak għad diskors ieħor. Propju biex nagħmlu dak ix-xogħol konness allura ma trab li jaqa' mill-arja li aħna konna qegħdin infittxu għal evidenza ta' traċċi tal-fireworks impact. Illi ndunajt jien mill-kampjuni li bdejna niġbru u biex niftehmu daw il-kampjuni kienu ta' ftit eċiren f'ċerti każi jew forsi 100 ta' milligrammi, ġifieri 0.1 ta' gramma. Mhux qegħdin nitkellmu fuq kilogrammi ta' trab. Li idum biex jinġabar ġo kontenitur bejn wieħed u ieħor daqs din it-tazza fuq temp ta' xahar. Jiġifieri l-ammont ta' trab li kien hemm u dan trab globali mhux it-trab iswed, it-trab kollu li jaqa' f'dawna il-kontenitur daw speċi ta' tazzi li aħna poġġejna ma' Malta u parti minn Għawdex kollha kienu qegħdin hemm biex jiġi studjat dan il-fenomenu, mhux it-trab iswed. Meta jiena rajt però illi kien hemm a clear signature ta' trab kbir f'dana il-partiċel li żar li qegħdin niddeskrivi. Iswed li ssibu f'ċerti żoni ta' Malta u mhux f'oħrajn, oja, unek għaw xaħġa interessanti għan esploitawa. U kien għalhekk li parti mix-xogħol li baqa' għaddej fuq il-kwistjoni tal-fireworks, imma parti mix-xogħol sar lejn id-direzzjoni allura ta' trab iswed. Ma stajtx nutilizza it-tim li kelli qegħdin jaħdmu biex nagħmlu analiżi kompluta u għalhekk daħlet il-kwistjoni fija anki l-MEPA fis-sens illi isma' qethom għawdi xi ħaġa interessanti. U eventualment jiġifieri MEPA derila li kien tajjeb li nesploitaw l-għexieren ta' kampjuni li konna inġabru għal dan il-għan. Il-mira ma kienieċ nerġa' ngħid li tiġbor trab li waqa' bħax-xita flejl, imma trab li jaqa' bil-mod il-mod mingħajr ma jissuxxita storbju min-nies, imma li qiegħed hemm. nizel passively praticamente kol jum. Il-daqs u s-sura ta' dawna il-particelli suet fil-kumpless globali ta' trap li jinġabar kienet għalija indikazzjoni ċara li dan mhuwiex it-trap illi joħroġ mill-ħruq ta' vetturi għaliex f'dak il-każ il-daqs ikun ħafna ħafna iżgħar. Dana kien trap ħanidulu hekk kbir. Xorta qegħdin nitkellmu mikrometri jiġifieri mhux qed nitkellmu fuq żrara imma jiġifieri daqs. Particles ta' daqs ta' madwar 50 mikrometru jew iktar fil-kobor. U il-problema, ċewe, il-reazzjoni negativa tal-Enemalta, donna kienet immotivata mill-fatt illi sa dan il-punt li jina zvelajt dak li sibna, l-approċ għal-problema dejjem kienet ġib it-trap illi jinti għettejt illi waqa minn ximkien u mill-analizi kimika tiegħu aħna ngħidu jekk huwiex trap tal-power station o meno. Li tiftaħlek diversi problemi anki inklużi dawk li ebda trap ma huwa kompost pur singolu dejjem ikollok iktar minn source wieħed attiv at any point in time. U naturalment il-problema ta' li biex tanalizza dan it-tip ta' trap irid ikollok kwantitattiv partikolari. Għaliex irid isir bi proċedura illi tirrikjedi mhux il-milligrammi, il-ftit milligrammi, imma x'aktarx tal-inqas nofs gramma jew gramma. U aħna naturalment fil-mod ta' kif għamilna x-xogħol ma kellniex il-grammi, imma kellna biss il-ftit milligrammi. Iġifieri tgħidli ma inti tirrapporta fil-xogħol li ħaristu lejn kampjun ta' trap li jinġabar mill-fgura u żajtu il-teknika tal-IDEX, SCM-IDEX, li hija apparat li foka isu speċi ta' mikroskopju, imma mhux il-mikroskopju li tħares minn għajnek, imma tuża somma fiżika differenti. Ħares lejn il-particelli jara s-sura tagħhom issa fil-dettall ċkejken u barra minn hekk jippermetti wkoll li jagħmel analiżi superfiċjali tagħhom, jiġifieri jekk hemm traba żgħira fil-field of view, inti qed literalment iżżappja beam ta' enerġija fuq dik il-particella u skont x'hemm fil-krosta fuq barra, inti tgħid l-elementi x'inhuma. Jekk hemm xi ħaġa iktar l-isfel, iktar il-ġewwa f'dina l-particella, inti b'dan għall-metodu mista tara. Jiġifieri mhuwiex metodu tajjeb ħafna da biex tagħmel l-analiżi. Il-metodu tajjeb biex tagħmel l-analiżi huwa li taqbad il-massa ta' trap li jkollok mill-inqas gramma nofs gramma. U x-xogħol jieħ f'solvent partikolari u mbagħad tuża metodi ta' analiżi differenti. Naturalment fl-ambitu ta' xogħol kif sar tal-istudju ma kienx possibbli. Ma jgħid laqas kien frankament importanti ħafna. Illa għaliex meta inti qed tara id-distribuzzjoni ta' dana it-trab partikolari iswed, jiġifieri ta' daqs u sura speċifika. U kif il-mod ta' fejn ipoġġi f'Malta, għax aħna ma ssumejniex li s-sors bil-forsi li tkun x'imkien lejn Marsa, forsi hemm sors il-melliħa. Issa tgħid li ma soltu das falls dejjem fil-fgura u d-dintorni li ġraw, iva veru, imma il-fgura u d-dintorni fej waqgħu f'din il-mappa li ġiet penġuta. U kombinazzjoni il-fgura u d-dintorni waqgħet propju fejn wieħed kien jistenna illi ikun hemm dan it-tip ta' trap, jekk ikun ħireġ mill-Marsa bid-daqs u s-sura li għandu. Jiġifieri ħanġib analoġija fjakka. Aħna isna għedna qed nara oġġett illi għandu sura ta' raġel għaliex għandu ras, għandu idejn, għandu saqajn u jimxi. U l-elemanti ti rispondi, minti rajt, jekk għandux DNA, ġo fih dak il-raġel biex nkunu ċerti li dak huwa raġel u mhux pupu jew tediber. Ma rridx nirriġija għal daħ. Imma ġifieri jiena nkun inkwitat jekk dawn il-partiċelli misterjużi allura illi qegħdin jiċċirkondaw il-Marsa, qegħdin jieħdu aktar ħanitek importanza f'dik id-direzzjoni li rieħ li ġej mill-Northwest jinbuttom fiha. Kienu ġejjin minn x'imkien ieħor minn xi source ieħor li mhuwiex laqgħas evidenti. Semma l-Onorevoli Mizzi waħda mill-istoqsijiet li beda jagħmel għax qed nisimgħu jgħid, speċi hemm xi installazzjonijiet oħra minn barra luckily li ċmien jidru. Jiġifieri ħanitek anki ej casual observer li jdur mal-ambjent jara li hemm ċmieni partikolari f'ċerti postijiet partikolari. Jiena qed the most credible source ta' dana it-traf partikolari hija strong source, jiġifieri mhux source intermittenti illi huwa attiv għal ċerti perjodi imma mhux għal oħrajn, imma source qawwi li jrid ikun situat x'imkien fil-Marsa u looking around at Marsa l-unika entità li tiffittja dina il-deskrizzjoni hija l-power station. Għamiltu kol aċċenn għal rapport li kien ilu ippubblikat minn nofs id-disajnijiet, imma il-medja donna ma qabduhx. Ippubblikat mhux Malta, ippubblikat fil-ġurnal fil-letteratura xjentifika l-Ingilterra fil-fatt. Fejn hemmhekk ma ħadniex trap li kien niżel, imma l-ipotesi saret illi isma' jekk il-power station hija source li qed titfa' fl-arja it-trap is-sud jiġifieri. Imma anki gassijiet oħrajn fosthom il-sulfur dioxide, hemm ċans illi id-djar tagħna jew aħjar il-kostruzzjonijiet għax mhux djar użajna, użajna knejjes. Il-kostruzzjonijiet tal-madwar iżommu rekord kimiku ta' dan l-impatt fuqhom. U kont qabbad studenti jiġbru trap mill-Belfry il-Kampnari ta' diversi knejjes madwar Malta kollha li kellhom età ta' madwar mit-sena ħalli jkunu ġew qabel il-power station u mhux wara. U konna ġbarna dan it-trap, erġajna analizzajna il-preżenza billi noddhom letteralment ġew mikroskopju ottiku. Imma f'dak il-każ ukoll għamilna studju fuq l-ammont ta' kubrit li kien hemm fil-ġebla. U kombinazzjoni anke dikinhar reġa' ħareġ l-istess riżultat, jiġifieri konċentrazzjoni enormi madwar il-Marsa li iktar ma tmur il-bot mill-Marsa jonqos kemm it-trap iswed, kemm il-salfation level tal-ġebel. Imma ukoll illi meta tersa ċoe dal-fenomenu, jiġifieri il-black dust u il-salfation levels idumu iktar f'direzzjoni south-east, jiġifieri jekk huwa mbuttati minn northwest jinżlu fis-south-east, kienet tidher ċara dika l-estensjoni iktar ilin f'dik il-parti ta' Malta milli pereżempju f'south-west jew in-north-east. Jiġifieri again għalhekk fir-rapport qed it is hard to miss l-effett li dina l-istazzjon dina l-power station għamlet fuq l-ambjent partikolari. Biex nirrispondi il-mistoqsijiet li għamel l-Onorevoli Mizzi. Leda, l-istudju mhuwiex bħalma ma kienx possibbli li jiġu analizzati l-partiċelli daw l-ftit li kien hemm taħt il-mikroskopju għal preżenza tal-metalli li huwa pjuttost faċli ħanajtek nikel u vanadium laqas ta' rom bil-bleedax. L-organiċi ma taromx u l-GCMS irid ikollu ammont sostanzjali ta' materjal li tistrajja minnu u anki meta tagħmelhom dak it-testijiet mhux qed ngħid li huwa faċli bħalissa għadha state of the art li n-nies jippruvaw. mill-kompożizzjoni tal-materjali li qed isib fis-sustanzi suwed, kollha materjali tossiċi, peraltro, ma apparti, ma li tgħid isma' dan huwa profil li jindika power station. U dan huwa profil li jindika karozzi, u dan huwa profil li jindika karozzi bid-diesel jew karozzi bil-petrol. L-istudju għadu għaddej, imma għadu naħseb early days, u aħna maħniex l-esperti, b'din għazam, rrit nejt li jem expertise aktar għaw li Birmingham, per eżempju, l-Università Ingilterra.
Grazie, Nevilio Brinkat.
Dewel, neċtaq tinsaqsi il-professur Vella, avjazzjoni tijaw għal-reazzjoni tal-NML tal-nifisa. U jekk ikkonfermax dak li ġi kwotat li għal mid-times, m'għandix il-cutting qudiemi, fejn għalkemm rabatt mal-element ta' probabilità, ma tkellimx biċ-ċertezza, huwa qal illi fil-waqt il-probabilità hija illi din l-kwistjoni ġejja mill-power station tal-Marsa, huwa ħafna improbabbli li mhix ġejja minn hemmhekk stess. Jiġifieri għalkemm forsi okej, degree of certainty maħarġ daqshekk kategorika, jidher li bħala constant source tal-black particle dust, noħodha li qed tindika f'dan il-mod. U f'dal-kuntest allura xtaqt forsi minn ma tħuf dettalji tekniċi, reazzjoni tiegħek għal reazzjoni li kien hemm min-naħa tal-NML ta' naf li inti regolatur. I mean, imma l-kritika ma sarx lill-meba to be quite honest, saret lill-istudju li għamilt inti. Ġifieri, mhux li kienet kritika ġustifikata, tifhimniex ħażin. Imma kienet reazzjoni għal rapport.
Grazie, għanħu mistoqsi uħra minn għatur Vili Franco De Bon.
Xi sampil tal-emissjonijiet li jħorġu mill-power station? Ittieħdu? Fil-fatt? Seġir biex wieħed iqabbel? Ġifieri dan inti għandek sur suspett ta' jsek tagħmel investigazzjoni. Ġifieri jekk għandek suspettat, tajjeb ittieħed sampil mill-emissjonijiet tal-power station u ġew imqabbla ma' dawn l-emissjonijiet, għax I think it's not that difficult. Ġifieri jekk inti għandek prime suspect, tajjeb, inti tara dak il-prime suspect l-emissjoniet li qed joħorġu minn hemm x'inhuma. U jekk tqabbilhom ma dak il-trap li qed telefa mill-post li huwa afflitt minn din il-problema. U tqabbilhom, jiena ma nafx, imma naħseb li għandek tasal jew teskludi l-sors huwa dak, jew propju mingħajr ebda dubju ulterjuri, inti tasal għall-konklużjoni li huma identiċi. Naħseb illi ġiri id-domanda tiegħi hija. Jekk la darbin ti wasal tal-prime suspect, għax inti meta qed tagħmel investigazzjoni jista' jkollok, jew inti assolutament m'għandikx idea. U allura hemmhekk m'għandikx ma xiex tqabbel jew tikkontrolla. Imma jekk inti appena identifikajt imbagħad il-prime suspect, inti da tista' toħodlu d-DNA tiegħu biex tara jaqbilx ma' dak li elevajt qed inġib analoġija. Imma id-domanda tiegħi. Jiġifieri, sar kontroll ma l-emissjonijiet, jiġri, x'joħroġ mill-power station huwa xi ħaġa identifika tista' tidentifika. Tajjeb, u allura sar dal-proċess ta' tqabbil ma' emissjoni li toħroġ mill-power station, trabijiet li joħorġu miċ-ċmieni tal-power station tal-Marsa. U dan it-trap li nstab. Issa ikun modifikat sakemm il-Marsa jasal għall-gura, kuntatt li jagħmel mal-arja jkun modifikat, da mit-trapass ta' żmien ikun modifikat, imma sar dal-kontroll dik id-domanda tiegħi. Domanda oħra, particle u dust, ġifieri meta qed ngħidu particle, dad-dust ovvjament ikun jikkomprendi b'ħafna particles. Ġifieri, però id-daqs tal-particles x'inhu eżatt? Tajjeb, u x'impatt jista' jkollu fuq is-saħħa tal-bniedem? Jiena smajtek tsemmi l-kelma toxic. Kelma toxic naħseb mhix ħaġa sabiħa. Ma x'taqt nistaqsi għax jiena naħseb at the end of the day, apparti l-impatt ambjentali, apparti l-impatt ukoll kif sejjem għall-kollega tiegħi ta' nuisance fih innifsu anke jekk dana m'għandu ebda impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, huwa qed iż nuisance. Imma mbagħad jista' jkun ukoll ikollu impatt mhux biss fuq l-ambjent, imma anke fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq is-saħħa u fuq l-ambjent meta qed ngħidu l-ambjent anke l-ambjent ħaj ukoll li anke fuq pjanti u għannimali li jista' jkollhom impatt fuqhom. Ukoll fuq is-saħħa tal-bniedem. Nixtieq jiena għaddin hija preokkupanti l-iktar imbagħad illi jekk dan għandu impatt fuq is-saħħa tal-bniedem. Jiena m'iniex ċert min ħareġ bid-dikjarazzjoni li dan m'għandux impatt fuq is-saħħa tal-bniedem, ġieri kienet l-NML li ddeċidiet illi dan m'għandux impatt fuq is-saħħa tal-bniedem. U norbod din ukoll ma dak li għat qabel ma l-intervent li għamilt qabel fej semmejt responsabilità għaliex għaxek dan ir-riżulta li dan l-emissjonijiet tajjeb seta' kellhom impatt fuq is-saħħa pereżempju tal-bniedem ġenerali u ta' individu partikulari u dan għajt isma' minnu responsabbli għal din il-ħsara li sofrejt f'saħħti. Tajjeb għalhekk issa forsiet anka naħseb moħħ legali. Imma kull kull att iġib miegħu konsegwenza li mbagħad eventwalment persuna tista' titlob rimedju. Apparti ġiri dak tanħares lura, apparti milli naħseb wieħed għandu jikkunsidra wkoll x'se jkunu r-rimedji issa li ġie stabbilit illi x'inhu għas-sors basikament. Ma biex nirrakapitola ftit, forsi wieħed jgħid id-daqs ta' dawn il-partiċelli x'inhu huma, jekk sarx kontroll mal-emissjoni tal-partiċelli għax hemmhekk naħseb wieħed jista' jneħħi wkoll kull dubju li jista' qatt baqa', jekk qatt baqa'. U l-kelma toxic x'inhu huma l-implikazzjonijiet u l-konsekwenzi tagħha speċjalment fuq is-saħħa tal-bniedem.
Grazzi il-professur Vella.
Bħala daqs il-diametru ta' dawna il-partiċelli kien varja minn 20 sa madwar 150 mikrometru, ġifieri partiċelli kbar. Il-partiċelli li joħorġu mill-ħruq ta' karozzi qegħdin nitkellmu fuq 10 micrometers jew inqas 2.5 jew anki inqas. Jiġifieri ma naħsibx li kien hemm wisq dubju li dawna li aħna rajna u għaddejna kienu partiċelli mhux konnessi ma' vetturi. Imma ma
ġifieri d-daqs jeskludi dak is-sors.
Ekkider.
Prof, forsi bil-permessijal, b'ta' sedja, xtaqt biex forsi għax ma kontx fid-domanda tiegħi. Id-daqs tal-partiċella x'konsegwenza jista' jkollu fuq is-saħħa tal-bniedem bażikament u x'implikazzjonijiet hemm.
Irrid ngħid ukoll li naturalment f'dawn il-kampjuni li aħna konna qed naraw kien hemm ukoll ħafna trab ieħor iswed. Imma ta' daqs iżar illi aħna ma ddejniex. Għaliex ma konniex interessati f'dak it-tip ta' trab, konna interessati fil-trab il-kbir. U għalhekk għandi ħanejtek fiduċja illi ma konniex qed naraw iħrsa, imma affarijiet reali li wieħed seta' jispjega b'mod li forsi kien prevedibbli għaliex. Aħna l-koll, kam aħna ilna isna nipretendu li l-power station hija sors għax narawħu, naraw id-doħħan u d-doħħan iswed minn ċmieni illi huma nani, dawk mhux ċmieni, dawk nani fis-sens ta' ċumnija, illi hemm f'dak il-post. Is-size. Jina naturalment minix mediku u speċjalista ta' dak il-ġeneru, però bħala xjenzjat kimiku il-nifem u anki naħseb intom tistgħu faċilment tifhmu illi biex xi ħaġa tagħmilek dannu jekk għandha mezz biex tidħol fl-intern tas-sistema tiegħek il-potenzjal tad-dannu huwa ħafna akbar milli jekk inti qed taraha imma qiegħda ħdejk, jew inkella forsi f'missek zbrix, jew mhux zbrix, imma fuq barra. Allura il-konsern anki ta' aġenziji ambjentali, kemm ilhom waqfin ta' aħħar 30 sena, 40, dejjem kien mhux kemm hemm trab fl-arja globalment, imma kemm hemm minn dak it-trab illi idum biżejjed sospiż fl-arja, illi allura l-imnieħer fix-xogħol tiegħu jista idaħħal fil-pulmuni. Dan it-tip ta' trab huwa ta' daqs ta' 10 mikrometri jew inqas. Illum il-concerns għamilna żmien nitkellmu fuq l-10 mikrometri, PM10. Illum il-concerns qed imur dejjem l-isfel. PM2.5 pereżempju, illi jidher li huwa of even greater concern. Għax naturalment iktar mhu għafin iktar għandu kapaċità li jidħol il-ġewwa fil-fond fl-airways. Imbagħad kurjuża li jekk isir fin ħafna jitlef jisu l-importanza daqslik. Qabel għax jidħol sparat u joħroġ sparat. When you exhale. Ġifieri anke dik mhijiex għal kollox clear cut u straightforward. Issa, peress li allura dan it-trap illi aħna immiżurajna kien ta' daqs illi jiddeposita malajr, joħroġ il-barra malajr fl-arja, il-konklużjoni jiena naqbel ma min qal jekk int qal illi kien inqas preokkupanti illi dan it-trap se preżenta problema lis-saħħa iktar preokkupanti trap li huwa iktar fin għaliex huwa idhum iktar fl-arja ma jiddeposita anki trap fin eventwalment jiddeposita wkoll. Imma idhum iktar biex jagħmel hekk u allura dak huwa trap ta' concern aktar oli. As-saħħa ġifieri hemm x'aktarx għandu impatt iktar serju. Mit-trap il-kbir. Issa it-trap il-kbir allura tista' tgħix fih bil-kumdita kollha u qisu mhuwiex hemm? U r-risposta hija le, ovvjament. Apparti l-kwistjoni estetika illi mhux tajjeb illi inti tgħix illi inti tgħix fil-ħmiex ħalli da ċara tonda. Fil-ħmiex iswed li ma fejt miss. Hemm konsens oħrajn illi u dak affettwaw aktar forsi lill-min hu għadha xejn inqas attent għall-ġene personali tiegħu u l-itfal. Għaliex? Għaliex kull meta aħna immissu ma l-ambjent tagħna, ma jdejna naqbdu dak li hemm fl-ambjent. U minn idejk tinġestih, tiklu, ma li kelli inti tkun qed tiegħu, speċjalment jekk inti ma taħsilx idejk qabel. Jiġifieri hemm possibilità, anzi probabilità u hemm stima ta' kemm wieħed jibla trap, jidher li jekk ma nistgħux żball madwar ma nispera li din is-sistema mhux se tikkwotani mbagħad xi ħadd se jgħidli ma qed ħażin, ma diversi milligrammi kuljum. Li wieħed jibla diversi milligrammi, mhux se jgħid in-numru għalkemm f'moħħi għandi figura, ta' trap kuljum. Dan it-trap iswed bħal kull ħaġa sewda, bħal kull ħaġa ta' kulur iswed li ħarġet minn ambjent ta' fjamma. Hija tossika, inklużi toast li fil-ħodu stajtu kiltu intu. Iġifieri, ma nilludux ruħna l-affarijiet maħruqin kollha li nieklu, jiena ma naqbilx pereżempju ma prattika donna li daħlet ta' spiss li kulħadd jagħmel il-barbecues. Il-barbecue is another major source ta' intoxication minn dawna il-PAH speċjalment għaliex għandek l-istess mekkaniżmi molekoli li qed jiffurmaw li huma stabbli ħafna riżultat ta' jekk taħraq. Jekk taħraq anki jekk issaħħan. Imma iktar ma jkun iswed, iktar huwa ħażin.
Jana biex forsi nara fimtikx tajjeb. Xorta huwa ta' periklu saħħa minkejja li l-partiċelli huma ta' ċertu żgħir. Aktar ma tkun żgħir l-partiċella, l-periklu iktar. Però ma jfissirx li dawn mhumiex ta' periklu. Huma ta' periklu u biżewġ modi terġa' bżitt modi ieħor inti kif inti jista' jispiċċa fis-sistema interna tiegħek ukoll.
Grazzi.
Min jeksarx il-kontroll.
L-Onorevole Binkatz, staqsini reazzjoni tiegħi għal.
Jeksarx, saqsejtek.
Appunto, le.
Skużani, però domanda naħseb pertinenti
ħafna. U rrid nirrispondi.
Jeksarx kontroll ma l-emissjonijiet li ħajħor.
Kif qed qabel l-ammont ta' trap li jien kelli f'idejja ma kienx jippermetti dan it-tip ta' konfronti għaliex litteralment nħarsu aħna lejn is-singoli individwi ta' turbin, mentri ma tinti iġibulek massa sowda, per eżempju, mill xi part ta' ċumnija tal-power station, hemmhekk qed ħares lejn il-prodott kif ikun għadu kemm ħares minn ġol burner. Ma hemmx tibdil le, minn bejn li joħroġ mit-ċumnija sa fejn imur fl-ambjent fl-art li jsir li jitħallat ma' affarijiet oħrajn u li jkollok allura prodott li mhuwiex biss dak li ħireġ mill-power station imma prodotti imħallat. Però nagħmel referenza mhux għax-xogħol tagħna li
però ma ħassiltux li għandhom tal-kontroll.
Għax kien diġà sar. U naħseb l-Onorevole Bizzi ħares lejja għax qed nara sew għandu anki għand dak ix-xogħol li sar fid-dipartiment some time ago, some years ago. Imma anki xogħol ieħor li kien qed qabdet il- ma nafx jekk kienx MEPA diġà jew PA.
ta' stejsi u awtoriħor li anki u dawka s-sinjuri ħadmu b'ammont kbir ta' trab u qalu isma' mill-kimika tiegħu x'aktarx li ġej minn power station.
Però inti
però nixtieq xi ħaġa oħra għax hawn forsi fejn il-wieħed jista' jattakka dan il-konklużjonijiet li għaw. Nerġa' ngħid, aħna rajna l-background deposition, dak li niżel kontinwament u bil-mod kuljum. Aħna ikkonkludejna li jekk dan it-tip ta' trap background jidher li ġej principalment mill-power station, huwa loġiku u sensibbli illi jekk ikun hemm depositu katastrofiku ta' trap, jiġifieri jerġa' jkun hemm l-istorbju li hum kull meta n-nies korrettament isibu fil-ibtieħi tagħhom fuq il-bjut tagħhom dan it-trap li donnu waqa' matul il-lejl. Min ikkawża dak il-dust fall huwa l-istess wieħed illi qiegħed jikkawża dust fall bil-mod b'mod kwiexxenti il-ħin kollu. Fir-rapport però għedna wkoll illi jekk ikun hemm minn dana il-dust fall katastrofiku din ix-xita ta' trap li ilha ma seħħ thankfully u li ma seħħitx sa fejna fien fil-perjodi ta' studju li għamilna. Għandu jinġabar dak issa it-trap, għandu jinġabar u mhux jinġabar min-nies jew minn l-awtoritajiet lokali, għax bir-rispett kellna wkoll esperjenza li pruvajna nużaw postijiet ta' local councils u għamlu massakru mill-esperiment li kon qegħdin nagħmlu għax ġabru u tefgħu kollox fil-kontenitur li ħdajnihom biex ħallu fuq il-bejt u jistennuh jintela. Ġabru li kien hemm fuq il-bejt u tefgħuna għalli ħalli kollok biżejjed biex tara. Jiġifieri r-rapport irid isir lill-awtorità u l-awtorità tqabbad in-nies tagħha jmorru huma jiġbruh u x-xogħol mbagħad jista' jiġi konfrontat jekk ikun hemm large amount dust fall kif qed tgħid inti. Però jidhirli li kien
mhix l-aħħar darba li se jkollna ċans li
permetti li d-domanda tal-aħħar.
Nixtieq nagħmlu domandi finali biex ikun issa nagħlqu
l-sessjoni. Forsi. Nerġa' fuq l-istess jiġifieri fuq l-istess linja u fuq l-istess vena tad-domanda li kont qed nagħmel qabel. Jiena għalija kif nara jien, naħseb li d-problema tista' tiġi risolta. Kifatt billi jsir dan it-qabbi. Jiena mill-li qed nifhem, jiġifieri jekk ma l-enja Malta tgħidha għattini biex joħroġ mill-power station, sampi. Inti tagħmel l-analiżi ta' jew inti jew min jagħmel l-analiżi ta' dan it-trap li qed jinġabar mill-fgura u mid-dintorni, jitqabbel. Jifinti għattina dan il-proċess inti fl-eżami tijak.
Ma sarx. Għalix, ma kienx bbażat fuq il-kimika tal-materjal, imma fuq id-daqs u s-sura u distribuzzjoni tijaw. F'kas li jiġi, f'kas li jkun hemm, għax inti qattajt tagħmel comparison bej trap li għandha l-ena Malta rib ċumnija, jew ġewwa ta' ċumnija. U hemm qiegħda l-imma, il-trap illi qed ikun allegat issa hawnhekk nħajrek ukoll tiftakar il-problemi anki forensiċi ta' jekk qed tgħid li dan huwa trap li jiena sibt f'dan il-post. Ebda qorti mhux se toħodok bis-serjetà jekk tgħidlek u min tawlek dan it-trap u inti tagħdilha tawli s-sindku jew tawli tali. Għaliex tgħidlek il-chain of evidence fejn taf. Fej kienet, ġifieri hemm anki dawna l-issues.
Ejfu, ma m'għandix tkun
l-ispett. Le m'għandix tkun diffiċli
l-ispett kollu.
L-issolvija.
Kollu, ma għall-aħħar qed naslu, ġifieri jekk xi ħadd imur jeleva da trap. Għax issa allura jekk hi problema. Biex nakkwistaw sample ta' da trap li qed jaqa' fil-fgur hija problema.
Inti għandek.
Ġifieri li inti, għax jiena qed nistaqsi. Jekk ġifieri din id-domanda tiegħi di baże hija. Jekk sar, ma naħsib li ġifieri għax issa morna jerġa' morna passoltre kif ħanit nifverifikaw li dak is-sampil ġi verament elevat minn dak il-post. Għamin naħseb jiena laqgħet ħanet ħol fija għax naħseb hemm mezz kif inti tivverifika li dak ġi elevat. Sakemm ma tmux tiġbru inti ġifieri. Għamin miex daqshekk projbittiva din. Imma jiena d-domanda tiegħi oriġinali kienet jekk jistax jiġi akkwistat sampil anke mill-Enemalta. Tajjeb, jitqabbel. Hemm xi diffikultà kbira fi għadin?
No.
Tik biss qed nistaqsi. Mhux inti biss, anke forsi għax ma sarix jekk ma sarix qabel.
Jekk ma jkunx hemm il
diffikultajiet loġistiċi hemm pereżempju
fl-ewwel irid tkun hemm id-dust fall. Iġifieri.
Ma di korrekt, dik inti kellek, għax inti kellek is-sampli
li żammejt. Le, le, id-dust falls li kelli li ġbartin f'dawna it-tazzi li żammejtlek kienu ta' monti żgħar wisq.
Ma kienu biżejjed biex tagħmel analiżi fuqhom.
Imma mhux l-analiżi kima kellha tissemmi inti. Din id-diffikultà.
Eh, però, dik l-analiżi li għamilt int, kieku inti kellek sampil elevat miċċumnija tal-proċessin tal-Marsa. Stajt qabbilhom?
Il
Għetis.
Ifem. Iddis, imma, għet ma rriċin sa. Li, il-rizultati li għedin diskutu għandu xasmu ma distribuzzjoni.
Iva, kollo xew.
U sura.
Pero jek kinti, elevajt sampil minn tali post kien żgħir, ejja ngħidu kien żgħir. U għamilt analizi. ċertu tip ta' analizi. U rriżultalek ċertu rizultati. Inti qbad tissampil l-ieħor li ġib miċċumnija tal-porsexja, għamiltu l-istess eżami u tal xi riżultati kont qabbilhom. Tista' ssir din?
Mhux tista' ssir, diġà saret qed ngħidlek. Diġà saret fil-passat.
Sew qed ngħid
iva, iva, diġà saret fil-passat.
U naħseb tingħaqad solvuha, ġifieri b'dal-mod.
Ma nafx hemm mistoqsijiet. Oħrajn l-Onorevoli Joe Mizzina u l-aħħar.
Xi nkompli li kien għal Debono dwar il-dak it-trappil fejn li jkun bejten. U 2.5 microns. Naħseb li tikkonfermali li bħal power station ta' Delle Malo tal-Marsa li daw m'għandhomx bħala filtration bħal back filtration issir bħal daw. Dana qed jarmu dan it-trapp fin jiġifieri lejlu nhar. Dik hija waħda minnhom. U inti kombinazzjoni għamilt referenza għal dan il ħanejtek l-istudju li kien sar dan inti daħħaltu fil-comparison ma' l-istudju għamilt inti. Ela li xbdan hemm ħafna informazzjoni. Fej waħda minnhom din l-informazzjoni li permezz tagħha kienu għamlu l-modeling neċessarju biex il-mepa kien twaqf żew stazzjonijiet li semmejt inti tal-dawn. Fej anke f'dawn dan ir-rapport kien ħareġ illi ż-żewġ power stations kienu qed jeffettwaw lill-Fgura, lill-Ħażabbar u Żejtun, mhux tal-Marsa biss, iż-żewġ power stations. Però bad mid-data li kienet ħarġet ukoll minn daw il-fix stations, jidher ċar illi il-PM10 u partiks li huma iżgħar 2.5, dawna bil-lejl qed jibqgħu persistenti. Ifri qed jibqgħu persistenti meta traffiku jonqos, ma jkunx hemm traffiku. Allora dejjem mhux indikazzjoni ċara wkoll illi qed niġġi ġej mill-power stations. Ifri affarijiet bħal dawn. Għan iżgħar ma jgħinux iktar biex tifformula biex tasal konklużjoni. U fil-bidu kif qed jekk jinsaqsejtek fil-bidu jekk l-istudju hux konklusiv. Skont allura kif spjegajt inti, l-istudju mhux konklusiv, għad jonqos x'irid isir. Se jsiru biex naslu għall-affarijiet biex issa veru illi nkunu nafu eżatt fid-dettalji u l-affarijiet bis-serjetà. Il għaliex. Allura, għamilna da żmien kollu. Il-poplu qed nieħ u qed nilu l-poplu illi ħanamlu narażi biex naraw minn fejn. Inti riżultalek, ir-riżultat llum mid-diskors tiegħek li inti fir-realtà inti kont qed tagħmel fuq xi ħaġa tasplosivi tagħna. Mhux fuq dan illi wieħed it-twiet fil-parlament speċifikament li se jsir fuq dan suġġett. Fil-inti jessaċ mhux fuq dan kont qed tagħmlu. U xek, kont qed tagħmel studju fuq ieħor. Imbagħad tħall parti minnu, però ovvjament l-analiżi li tisir bis-serjetà biex aħna ngħidu sma dat tip ta' tniġġis ġej minn hawn, dat tip ta' tniġġis ġej minn hemm u dat ġej minn hemm. Però għalkemm naħdem dak hemmhekk jitik 100%, però mir-riżultati li għandek xorta u anke mill-analiżi li kien hemm qabel qed juru fiċ-ċar. Illi dana ġej mill-power station. ċaraw tonda. Allura xiex jonqos isir iktar biex issa illi l-awtoritajiet tippersuadihom illi ġej mill-power station. Tista' tgħid x'jonqos.
Ma naħsibx li jiena hija f'pożizzjoni li nitkellem f'isem l-awtoritajiet.
Ma jibqa' rispett inkellmu mhux hemmhekk.
Iva le.
X'jonqos iktar.
Ekku. Jiena naħseb li
xiġi l-affarijiet li inti kompetenti li twiċċer.
Xogħol ulterjuri li jista' u għandu jisir huwa li jekk jerġa' nispera li qatt ma tiġri, ma jekk jerġa' jkun hemm dustfall li hija ċara li ġiet ifhem il-bieraħ sallum, mela ġara xi ħaġa matul dan il-lejl għax ħafna drabi donnhom matul il-lejl għar-reġunijiet li ma nifhimhomx, illi jkun hemm dawna il-catastrophic dust falls. F'dak il-punt jiena naħseb li il-MEPA għandha tikkommissjona li dak it-trap issa f'ammonti sostanzjali għandu jinġabar u għandu jiġi analizzat morfologikament is-sura tiegħu u kemikament imma din id-darba. U jiġi komparat ma dak li l-Malta għandha biżejjed mal-intern taċ-ċmieni tagħha biex jerġa' jiġi ikkonfermat illi naħseb jiena għax forsi hawnhekk qed nitkellem iż-żejjed imma għax diġà sar dat tip ta' studju fuq turbin oħra u r-riżultati kienu qed jippuntaw dejjem lejn l-istess direzzjoni imma.
Le Malta għaddiet lek l-informazzjoni id-dejta li tiġbor?
Le, pero jenu, laqsta sejta il-għalix il-nerġanajt il-mira tijaj kienet isma, għanna daw il-kampjuni edin disposti għal-investigazzjoni b'mod li qatma sar qabel. Iġvira qabel qatma ħatma għal, ejjam impoġġu. Collectors fl-istess żmien għal-periodu u naraw xiġri. Incidentalment, anki fil-rapport nejda, il-riżultaw koll minn da xogħol illi apparti t-trap iswed għandna ħafna trap.
Iva dak il-PM nieżel. Ma dak mhux ta' detriment ukoll imma. Mhux dak it-trap li qed tgħid.
It-trap totali.
Le mhux trap totali, ma bħala PM dak mhux huwa ta' detriment ukoll għas-saħħa.
It-trap li kbir
il-fin. Mid-ten sa 2.5.
Mhux il-PM ten qed ngħid.
Issa.
It-trap li huwa depositabbli, jiġifieri dak li inti jekk tħalli tazza nerġa' ngħid u tistennija timtela, dan it-trap jinżel, mhux li jibqa' sospiż fl-arja. F'dal pajjiż għandna ħafna trap. Fejn pereżempju fil-Ġermanja il-livell li huma jittolleraw bħala aċċettabbli ta' dana it-trap depositabbli, mhux it-trap huwa ta' xi 250-300 units ħansejhom minutes. F'Malta għandna qrib it-3,000.
Ma ta' studju 1500. Sa' studju li ma li kemm qed jiġi ġenerat fil-fatt kemm minnu dar qed joħroġ minn PlayStation, għaliex mir-riżultat minn dal-teżi li qed ngħid dak jiena u mir-riżultati li ħarġu minn stations, jidher ċar. Li dan it-trap fejn li jiġi depositat, xort qed ikun ħanejlek konsistenti u għoli. Billejl ukoll, meta m'hemmx il-karozzi, meta hemm nuqqas karozzi, fili jindika ċar. Li huwa mill-PlayStation, mhux għax jiena forsi qed noqgħod nsemmu għandak it-trap iswed li hija ħafna. Imma mhux dak biss. Li qed jiġi ġenerat minn Power Station? Kost ta' Power Station li huwa mhux aċċettabbli wkoll anke fid-direttivi dawn l-affarijiet jiġifieri. Fil-kelma waħda, illi fejn aħna konna qegħdin niġu ġenerat misguided ħanejt jekk l-aħna fil-Parlament qed nagħtu xi ferm li hemm l-istudju għaddej biex insibu s-sors minn fejn ġej. Fil-fatt l-istudju ma kienx hekk proprja. Inti ħriġ mill-parti biex tasal u għamilt konklużjoni li għandek konklużjoni li bbażata fuq fatti li tindika li hija il- mill-Power Station, ġemm il-Power Station. U li dak għandu jieħduh konsiderazzjoni ma jgħodux iġibu skużi. Però minn naħa l-oħra li hemm ċertu studji li ċertu saru setu saru qabel. Ma sarux minkejja li dak l-istudju qed tirreferi għalihom u malek saqsejtek fil-mistoqsi fil-bidu jien. Li jien kont tirreferi għalihom fil-Parlament li għandhom isiru mill-bidu. U li qalu li kien itqal. Illi ma tasax imkien. Le, tirriżulta li tasax jien għalhekk saqsejthom lokilhom biex nara jien hekk tasax. Issa neġa' ngħid fil-bidu, inti fil-bidu qed mill-konklużjoni tiegħek. Li għat t-tisir studio. Għat joqqos jifri, għat joqqos nardi. Allora jina għalek għat nitolbok biex dawn li għandu jisir kopru jisiru kol. Konklużjoni għed jemmek teġa li minn emġem il-Power Station. Imma biex għall-affarijiet biex kunu ktar ċali biex nsibu mbat anki xem iktar li għu ta' detriment ta' s-saxħax, s-sett naraw da' trabbis biex juħax iktar xem ta' detriment. Għanna komplu dal-studio mill aktar fis possibli.
Jina nixtieq nasab biex nikkonkludi ġifieri għal-partijiet li ma' mistoqsijiet. L-Orebrinkax saqt jgħamil mistoqsija, ma' nafx għax mistoqsijiet għanaj, saqt naħdom kolla f'daqqa biex mbagħad jgħala. Għala l-Orebrinkax.
Inti, prof, sekk fim sew, għam smajtej. Għamilt referenza għall-Stacy Report. L-Stacy Report sema diversi drabi f'diversi kuntesti. Fl-opinjoni purament teknika tiegħek. Xtaqt l-opinjoni tiegħek, osmu tajġi fi mxafiet, t-għafdin tali tekniġi, dwa il-validità tal-Stacy Report.
Professor Vella għal li ikkonċentra il-metodologija tiegħu fuq id-daqs. Għalfejn id-daqs li identifika jikkorrelata ma' emissjonijiet minn Power Station.
U l-aħħar kumet l-għavri ġo missi xa jemme referenza għal-rapport.
Metta referenza għal dan il-tezi kienet saret. Fejjem informazzjoni li dan kien jisimha pollution levels in selected sites in Malta and Gozo. Ifri kontat mitek sa referenza għal dawn l-affarijiet li naħseb li wieħed tajpja ra korina li żaħla li xem ħafna informazzjoni li indika kompli saħħaħ lek iktar ifri dak li qed tinti.
Nitolbot interessa ruħek għall-mistoqsijiet aktar milli għall-kummenti li jkunu sar.
Nanser għal-istaqsa l-Onorevoli Brinkat. Jina meta rajtu derli li kien sensibli u li ma kellix għalfejn ma naqbilx ma l-konklużjoni tiegħu fuq dak li huma kidbu. Inanser għal-Onorevoli Muljet, il-suqnerġanajt il-kulur, il-sura, u id-daqs ta' dawna il-particelli li wasluni biex nikkonkludi li dawn kellhom konnessjoni mal-power station u mhux ma' sorsi oħrajn.
Ma għalfejn jippuntaw. X'inhi ir-raġunament għalfejn jippuntaw għall-power station bħala source?
Għaliex id-distribuzzjoni tagħhom li kienet il-fattur ieħor. Jiġifieri fejn kienu jinstabu. U fejn jinstabu? U fejn jinstabu? Appuntu. U fejn jinstabu ġeografikament?
Biri, mhuwiex id-daqs, jew il-morfoloġija, jew il-kulur, imma hija il-loġika tal-prevailing winds li waslit hekk għall-konklużjoni.
Li hija nerġa' ngħid id-distribuzzjoni ta' kif u fejn jinstabu.
Però kummentar, inti rbatt ukoll ma' rapport li sar fil-passat tal-salvation.
Ekku, salvation.
Però l-issue ta' salvation ġiet sorpassata meta poġġew il-precipitators għax it-tit is-sulfuric acid. Le? Meta kien hemm low sulfur fuel.
L-issue ta' salvation. Ma f'ebda moment, sa fejna fien, ma l-ena Malta qed tutilizza low sulfur fuel biex taħraq fil-power station. L-ena Malta sa fejna fien qed tatuża il-1% sulfur. Qatt ma niżlet il-low sulfur fuel qiegħed intuża fil-vetturi jew il-diesel li qed nużaw li għandu inqas sulfur milli kellu qabel. Però għal power station sa fejna fien il-livell u għandu nkun naf jien għax kelli tajt servizz l-ħena Malta ieħor fejn tawni l-informazzjoni.
Sa fejna fien anka fir-rapporti tal-naf Stacy stess jgħidlek li kemm ilha l-ħena Malta tuża low sulfur fuel għal ġenerazzjoni l-issue ta' livelli ta' sulfur fil-arja suppost ġiet sorpassata. Jiġifieri qed tassumi li qed jintuża low sulfur fuel għal ġenerazzjoni.
Sa fejna fejn il-vetturi li qed jużaw low sulfur fuel mhux il-power station innifisha. Però naturalment
li ringrazzjakom u senala il-laqgħa tal-lum hawnhekk. Naħseb li kienet utli li tħanna fid-diversi punti u ringrazzja lil kull min intala pil-liġi hawnhekk il-liġi u tal-risposti tiegħu, ringrazzja l-membri għall-kontribut tagħhom. Ħana ġorna għal data li tiġi miftema aktar tard anki fil-house business u konna forsi okkażjoni jew anki mal-membri biex napuntaw data oħra. Grazzi ħafna.